Uhvatidan. 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 Dobro jutro. Srećna vam nova radna nedelja i posebno srećna onima koji, čije deca idu na raspust u petak, tako da će još ove nedelje da bude, ajde, sedi uči, domaći i ostalo što treba da se uradi, kontrolni pismeni, a onda od petka pa malo ladovina, čak i ako ne odete na odmor isto vreme kad vam je dete na raspustu ili deca, u svakom slučaju imate barem jedno 115 obaveza manje u smislu svi domaći i sve obaveze koje idu uz školu. A je sad ovako, kažu meteorolozi da će ove nedelje biti toplije, to je lepo, jedna moja prijateljica meteorolog napisala je na jednoj društvenoj mreži dosta je bilo zime, uključujemo grejanje. Tako da kad ona objavi da se uključuje grejanje, mislim spoljno ovo grejanje klimatsko, onda znači da će tako i da bude, tako da dugoročnu prognozu ćemo čuti malo kasnije, ali eto više je razloga da u ovoj nedelji radnoj nedelji malo i uživamo, osim što moramo na posao. E sad vidimo šta ćemo mi ovoga jutra, o čemu ćemo sve pričati. Vrlo važnu temu ćemo danas obraditi, a to je Evropska nedelja prevencije raka grlića materice koja je počela juče. Danas će nam u goste doći Gordana Plemić iz Udruženja roditelja, koja je jedan od organizatora sprovođenja ove nedelje u našoj zemlji, i vrlo je važno da se o tome priča i da žene idu redovno na preglede, jer to je potpuno neverovatno koliko bi se smanjilo procenat, ne bi ga ni bilo, ne bi bilo procenta umrlih žena od raka grlića materice, jer ako se otkrije na vreme, to je 100% izlečivo i apsolutno žena nastavlja da živi kao da nikad ništa nije bilo. I eto, o tome ćemo posebno razgovarati danas u našem jutarnjem programu. E, ono što svakako interesuje, naročito one koji rade u javnoj upravi, u javnim preduzećima, ne, u javnoj upravi, znači državnim organima koji se finansiraju iz budžeta, je novi zakon o sistemu plata, i to na sve strašno interesuje kako će to biti sistematizovano, koji će odnos plata biti. U svakom slučaju pozvali smo gosti Milinu Lazarević, ekspertkinju za reformu javne uprave, pa ćemo od nje čuti šta će novo taj zakon doneti i hoće li iko biti zadovoljan ili će svi biti nezadovoljni. Dobro jutro Vladimire Mihajloviću.
Dobro jutro.
Eto, to je meni sad signal da ja treba polako da završavam uvod u jutarnji program, pa ću biti brza. Niška vojna bolnica obeležava 138 godina postojanja, nije malo, prošli su kroz 7 ratova. Eto, lečili su ranjenike iz 7 ratova na ovim područjima, čućemo kakvi su planovi za budućnost ove bolnice i kako danas funkcioniše. I eto, još da skrenemo pažnju na delikatesni ponedeljak u Kulturnom centru Grad. Deca sa ulice su tema, to jest sav novac koji se skupi, a kuvaće Društvo arhitekata Beograda. Za posetioce ide u svratište za decu sa ulice u Beogradu. Eto tako, to je što se mogu ovo da tiče. Ostanite sada, odslušajte najnovije vesti iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. Ovoga jutra u Nišu minus 4 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 2 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1, najhladnije je u Negotinu minus 13, u Zaječaru minus 10 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Pucnjevi u severnom delu Kosovske Mitrovice jedan mladić teže, drugi lakše povređen. Poslanici Skupštine raspravljaće o amandmanima na predlog zakona o javnom redu i miru koji definiše nadležnosti komunalne policije. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se u Amsterdamu kako bi razgovarali o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni. Zbog sumnje da su zaraženi trihinelom, u Užičkoj bolnici tokom vikenda hospitalizovano 7 osoba sa simptomima trihineloze, a pomoć lekara zatražilo oko 110 ljudi. Protesti novinara okupljenih u inicijativi Novinari ne kleče biće nastavljeni večeras u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. U poslednjoj utakmici 21. kola ABA lige, košarkaši Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu. Posle hladnog jutra, dan oblačan i malo topliji, posle podne su mogući slaba kiša i susnežica, a na planinama sneg, najviša temperatura do 7 stepeni. U Pucnjevi, u severnom delu Kosovske Mitrovice, sinoć su povređena 2 mladića srpske nacionalnosti, jedan je teže ranjen, ustreljen u grudi i stomak, a drugi ima lakše povrede od rikošeta u predelu grudi i u stabilnom stanju. Obojica su smeštena u bolnicu. Počinioci napada za sada nisu poznati, kao ni motivi pucnjeve. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće danas o amandmanima na predlog zakona o javnom redu i miru. Na taj predlog zakona, koji definiše nadležnosti komunalne policije u oblasti javnog reda i mira, podneta su 53 amandmana. Poslanici bi trebalo da razmotre i 82 amandmana na predlog zakona o javnom okupljanju, kao i amandmane na predloge zakona o oglašavanju i o informacionoj bezbednosti. Posle velike bure na prošloj sednici Socijalno-ekonomskog saveta, na kojoj je, prema navodima predstavnika sindikata, ministar financija Dušan Vujović rekao da nezadovoljni nacrtom zakona o platama u javnom sektoru mogu da pronađu drugu državu, danas će biti održana nova sednica tog tela. Na dnevnom redu naći će se nekoliko tema iz delokruga rada saveta. Podsjetimo, i prema pisanju Beogradske štampe, Vujović je posle sednice Socijalno-ekonomskog saveta, na koje je trebalo da bude postignuta saglasnost o tekstu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, poručio nezadovoljnim lekarima, zaposlenima u prosveti i kulturi, da nađu drugu državu. Srpska napredna stranka i Socijaldemokratska partija izaći će zajedno na republičke i pokrajinske izbore, potvrdili su na zajedničkoj konferenciji za novinare lideri dve stranke Aleksandar Vučić i Rasim Ljajić. Kampanja će, smatraju, biti teška i neizvesna i pobeda opozicije, navode, nije nemoguća. Detaljnije Marina Bajić.
Odluka o izborima bila je dobra i doneta je u pravom trenutku, izjavio je lider SNS-a Aleksandar Vučić. Dogovoreni su jedinstveni ciljevi koji će, kako tvrdi, biti prioritet ako dobiju podršku građana. To su, ističe, strukturne reforme, ulazak Srbije u Evropsku uniju i ekonomski razvoj.
Da svaka sledeća godina 2016., 17., 18., 19. i 20. nijedna da tih godina ne bude godina recesije, već da bude godina dinamičnog rasta, da nastavimo sa ekonomskim reformama.
Vučić ističe i da će Socijaldemokratska partija ostati najznačajniji partner naprednjaka.
Mislim da ćemo u narednom periodu tu saradnju i dalje da produbljujemo i da smo pokazali da umemo da se borimo, da sačuvamo i naše državne interese, ako hoćete i vitalne nacionalne interese većinskog naroda, ali da poštujemo i da držimo na veoma pristojan i dobar način sve vrednosti građanske Srbije.
Za predsednika Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića glavni razlog za koaliciju s naprednjacima jeste formiranje stabilne vlade koja će do kraja mandata sprovesti suštinske reforme.
I spremni smo i odlučni da ljude ne varamo, ne lažemo, ne obećavamo ono što je nemoguće, već da kroz reforme dođemo do toga da našu ekonomiju pre svega oporavimo i zemlju dovedemo na zelenu granu.
Da neće biti lako, slažu se i Vučić i Ljajić i ističu da ih čeka teška bitka, jer, kako tvrde, pobjeda opozicije nije nemoguća.
Protesti novinara okupljenih u inicijativi Novinari ne kleče biće nastavljeni večeras u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Kako se navodi u saopštenju te inicijative, cilj okupljanja je odbrana prava građana na informisanje u javnom interesu i otpor seksizmu i rodnoj diskriminaciji u izjavama i postupcima nosilaca državnih funkcija. Novinari traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića zbog uvredljivih izjava na račun novinarke Zlatije Labović. Od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića traže da prestane da uznemirava javnost i vrši pritisak na pravosuđe, kao i da se otužila što zahteva da što pre ispita krivične prijeve protiv Stefanovića zbog optužbe o nezakonitom praćenju novinara. Zatraženo je poštovanje autorskih prava fotoreportera i izraženo protivljenje novom tumačenju zakona o autorskim i srodnim pravima kojim se, kako tvrde, krše osnovna profesionalna prava. Protesti će večeras biti održani s početkom u 19 časova. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se u Amsterdamu na neformalnom sastanku na kojem će razgovarati o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni kako bi se kontrolisao priliv migranata. Na marginama sastanka okupit će se i ministri zemalja zapadno-balkanske izbegličke rute. Srbiju će predstavljati ministar Aleksandar Vulin, koji je rekao da se trenutno na teritoriji Srbije nalazi oko 1000 migranata. Grčka nije sama u rešavanju problema izbeglica, izjavio je evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos. Ukoliko Schengen padne, onda će cela evropska konstrukcija početi da se ruši, rekao je on i dodao da se granice Unije neće zatvarati. Ekstremistička grupa Islamska država objavila je video snimak na kome su prikazane navodne fotografije i poslednje izjave 9 njenih pripadnika, koji su učestvovali u terorističkim napadima u Parizu 13. novembra, u kojima je ubijeno 130 ljudi. Video snimak je postavljen na zvanični kanal Islamske države Telegram i pokazuje neke od navodnih napadača u kamuflažnoj opremi u pustinji pre napada u Parizu. Reuters nije mogao nezavisno da potvrdi autentičnost snimka, a francusko ministarstvo spoljnih poslova odbilo je da ga komentariše. Novi predsjednik Portugala je kandidat desnog centra Marcelo Rebelo de Sousa. Bivši ministar i član parlamenta, profesor prava i popularni televizijski komentator Rebelo de Sousa osvojio je 52% glasova, dok je njegov glavni rival Antonio Sampaio da Novoa dobio oko 22% glasova. Snežna oluja, koja je paralisala veći deo američke istočne obale, polako se smiruje. Sneg je prestao da pada u Vašingtonu. Najmanje 19 osoba izgubilo je život. U nekim delovima Sjedinjenih Američkih Država palo je više od metra snega, a u 11 saveznih država proglašeno je vanredno stanje. Škole i danas neće raditi, javlja Nenad Zafirović.
Ono što se sada dešava je razmišljanje kako očistiti te velike količine snega. Moram da kažem da ako se sabere New York, Washington i Filadelfija, gde je bio najveći udar, da je negdje visina snežnog pokrivača između pola metra i metar snega. Ono što je također važno reći je da je od petka do danas otkazano više od 8569 letova. A deca u osnovnom i srednjem obrazovanju neće ići u škole. Ja sam, čisto iz radoznalosti novinarske, malo se provozio u ulicama Vašingtona, da moram reći da u ovom trenutku još nijedna prodavnica ne radi, s obzirom da će temperatura biti u pozitivnoj, da kažem, podelku, očekuje se da će se mnoge stvari normalizovati.
6:14, ovo je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Zbog sumnje da su zaraženi trihinelom, u Užičkoj bolnici tokom vikenda hospitalizovano je 7 osoba sa simptomima trihineloze. U bolnicu se javilo više od 110 ljudi iz Čajetine i mesta u okruženju, ali su oni sa slabijim simptomima oboljenja pa su vraćeni kućama. Kako je RTS-u potvrđeno u Užičkom zavodu za javno zdravlje, danas će stići rezultati analize krvi hospitalizovanih pacijenata koji su dobrog opšteg stanja i sa lakšom kliničkom slikom. Sumnja se da je meso poteklo od divljih veprova odstreljenih lane u zlatiborskom selu Ljubiš, koje se na trpezi našlo uoči Srpske nove godine. To meso je stiglo čak do Sente, pa je u Novom Sadu hospitalizovano još troje pacijenata sa tegobama karakterističnim za trihinelu. Ove godine obeležava se 120 godina od rođenja Save Šumanovića, našeg najznačajnijeg slikara prve polovine 20. veka, koji je deo života proveo u Šidu, gde se nalazi galerija sa 417 njegovih dela. Stalna postavka je inovirana. Detaljnije Bojana Karavidić.
U galeriji Save Šumanovića u Šidu otvorena je proširena stalna postavka, baš na dan njegovog rođenja, 22. januara, kaže za Radio Beograd upravnica Vesna Burojević.
Mi smo uspeli nekim malim intervencijama, odnosno promenama u prostoru, da omogućimo da veći broj slika bude izložen. U stalnoj postavci je uglavnom 80-90, a sada smo uspeli da izložimo 116 slika.
To nije sve. Čuveni Šumanovićev ciklus Kupačice predstavljen je na nov način.
Uspeli da obezbedimo 31 metar dužine za izlaganje grandioznog ciklusa Kupačice.
Savu Šumanovića, jednog od najznačajnijih srpskih slikara, ubile su ustaše 1942. godine, a njegova majka Persida sve slike i kuću poklonila je ovom sremskom gradiću Šidu.
Najbolje vaterpoliste Evrope i žensku vaterpolo reprezentaciju sinoć je primio predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsednik i ministar Vanja Udovičić dobili su od igrača uravnjene zlatne medalje namenjene prvaku Evrope. Nikolić je dočekao vaterpoliste sa loptom koju su oni poklonili prošlog leta kada su postali svetski prvaci u kazanju. Zahvalio se vaterpolistima na velikom trudu koji su uložili, ocenivši da je domaća publika imala velika očekivanja i da nije bilo lako izdržati taj pritisak. A u poslednjoj utakmici 21. kola košarkaške ABA lige od 21 čas u hali Pionir, Crvena zvezda i Partizan odigraće novi derbi. Domaćin je košarkaški klub Partizan, detaljnije Slobodan Maletić.
12-plasirani Partizan dočekuje drugoplasiranu Crvenu zvezdu koja ima 7 pobjeda više. Za obe ekipe utakmica je vrlo značajna. Zvezdi da održi korak sa Cedevitom u vrhu tabele, a Partizanu u borbi za opstanak. Posle dve vezane pobede novi trener crno-belih Aleksandar Đikić ističe da je pred njegovim timom zahtevna utakmica.
To će biti sudar dva načina košarkaške igre. Oni su ekipa koja igra u top 16, izvanredna atletski spolja, čvrsti, veliki. Da bismo bili uspešni moramo da radimo više, da se krećemo više, da ne prestajemo, da radimo i pored toga što će nam biti teško.
U prvom delu takmičenja crveno-beli su pred svojim navijačima pobedili Partizan 92-77, a sada su u određenim problemima sa lakšim povredama malo većeg broja igrača nego obično, što potvrđuje trener Dejan Radonjić.
Mi nakon ovog duela protiv Unikahe u određenim problemima sa lakšim do duše povredama malo većeg broja igrača nego obično. Ono što u ovom trenutku želimo to je da ostvarimo pobjedu i da ostanemo u broju pobjeda i poraza sa Cedevitom na tabeli.
Prema sporazumu postignutom pred prvi ovosezonski derbi, 300 ulaznica namenjeno je gostujućim navijačima. Za večerašnji duel važe Partizanove godišnje ulaznice, dok dnevnih karata nema u prodaji.
I još na vesti sveta sporta, Carolina Panthers igraće sa Denver Broncosima u jubilarnom 50. Superbolu u Santa Clari. U noćašnjim utakmicama finala po konferencijama u američkom fudbalu, Denver je pobedio prošlogodišnjeg šampiona New England 20-18, dok je Carolina deklasirala Arizonu 49-15. 50. Superbol bit će održan u noći između 7. i 8. februara na stadionu San Francisco u Santa Clari. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno i toplije vreme, sredinom dana na severu, do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima mestimično se očekuju kiša i susnežica, na planinama sneg, padavine će biti slabog intenziteta. Vetar slab, južni i jugozapadni, popodne i uveče u skretanju na severozapadni, najviša temperatura od 2 do 7, u Timočkoj krajini oko minus 2 stepena. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče povremeno sa slabim padavinama, kišom i susnežicom. Vetar će biti slab, južni i jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni, a maksimalna temperatura oko 5 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima u Nišu, minus 4 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 2 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1 i dalje najhladnije u Negotinu, minus 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz emisiju Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja. Prijetno.
Slušanje.
središtu pažnje. Grip je stigao. Kako se zaštititi? Ima li načina da se ojača imunitet? Kako da se odbranimo od virusa i bakterija? Gost zdravstvene tribine je pukovnik profesor Darko Nožić, načelnik Klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Emisiju U središtu pažnje od 17 sati i 5 minuta vodi Ivana Pribićević. Eko.
Nova kola Ljubara Dosavljević legenda. Čarobna harmonika u izdanju PGP RTS. U prodaju.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
PGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako mladi posmatraju trenutnu političku situaciju? Od čega zavisi da li će izaći na predstojeće parlamentarne izbore? Ja sam Nenad Militarević i bit ću sa vama u talasanju u ponedeljak od 11 časova i 5 minuta na Radio Beogradu 1.
Uhvati dan.
Postoji šli sam sam.
6:27, dobro jutro, hvatate dan sa nama do 9 časova za mikspultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Temperature sveže, i dalje je minus, nema šta, u celoj zemlji minus, najhladnije je, najhladnije u Negotinu, minus 13, Sjenica minus 2, Kopaonik minus 8, a da vidimo u Novom Sadu minus 2, u Beogradu minus 1, Kragujevac minus 2, Niš minus 4. Eto, najhladnije je u Negotinu, a najčešće nam u stvari bude Negotina i toplije, ali ovoga jutra je eto upravo ovako. Danas tokom dana umereno i potpuno oblačno i toplije. Sredinom dana na severu, posle podne, uveči tokom noći u ostalim krajevima mestimično sa slabom susnežicom i kišom, na planinama sa slabim snegom. A jutarnja temperatura od minus 9, boga mi je ovo i minus 13 u Timočkoj krajini, do minus 1 na zapadu, najviše od 2 do 7 stepeni. U Beogradu slično vreme, manje sunca i posle podne biće kiše i susnežice, vetar slab, a jutarnja temperatura, evo, oko ovih minus 2, najviše oko plus 5. U narednih 7 dana do 1. februara, tokom celog perioda, umereno oblačno, toplo za ovo doba godine i uglavnom suvo. I kažu to dnevna temperatura od srede u osetnom porastu u većini mesta iznad ili znatno iznad prosečnih vrednosti od 8 do 12 stepeni. I sad nam je ovo već jedna nedelja minus, jedna nedelja proleće, pa onda sledeća nedelja minus i tako idemo u krug, ali dobro, malo se ohladimo pa se malo ugrejemo. Nije ni to loše, umjesto da bude stalno neki jak minus. Da vidimo i biometeorološku prognozu za danas. Može imati nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na srčane bolesnike i astmatičare, promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi, glavobolja, mogući su kod meteoropata, a za sutra kažu da će prilike biti nešto povoljnije, ali većina hroničnih bolesnika i dalje može osjećati svoje uobičajene tegobe, naročito u jutarnjim satima. Sunce će danas izaći u 7 časova i 5 minuta, zaći će u 16:35, obdanica traje celih 9 sati i 30 minuta. Sad ćemo mi za jedno pola minuta da čujemo kratak pregled vesti i onda, već kako ste i navikli, do 7 ide dogodilo se na današnji dan izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima i pred 7 listamo današnju štampu. Dobro jutro! Šesti časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Pusnjavi u severnom delu Kosovske Mitrovice jedan mladić teže, drugi lakše povređen. Poslanici Skupštine raspravljaće o amandmanima na predlog zakona o javnom redu i miru koji definiše nadležnosti komunalne policije. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se u Amsterdamu kako bi razgovarali o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni. Novi predsjednik Portugala je kandidat desnog centra Marcelo Rebelo de Souza. Zbog sumnje da su zaraženi trihinelom, u Užičkoj bolnici tokom vikenda hospitalizovano je 7 osoba sa simptomima trihineloze, a pomoć lekara zatražilo je oko 110 ljudi. Protesti novinara okupljenih u inicijativi Novinari ne kleče biće nastavljeni večeras u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. U poslednjoj utakmici 21. kola ABA lige košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu. Meč je u hali Pionir i počinje u 21 čas. Sneg je prestao da pada u američkoj prestonici u Vašingtonu. U snažnoj snežnoj oluji koja je pogodila istočnu obalu stradalo je 22 ljudi. Vanredno stanje i dalje u 11 saveznih država. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan oblačan i malo topliji. Posle podne su mogući slaba kiša i susnežica, a na planinama sneg. Najviša temperatura do 7 stepeni.
zna tko sam ja. To sam sad. Ja sam uvijek htio ljudima da dam što čovjek samo zna, da mi priliku pruže, ali sam u želji ostajao sam i skrivao sam suze i bol. Ja sam jednom a skrivao sam suze.
Radio Beograd.
1 The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. januara 1987. godine preminuo je slikar Predrag Peđa Milosavljević. Rođen je u Lužnicama kod Kragujevca 1908. godine. Bio je predstavnik takozvanog intimizma u slikarstvu. Međunarodnu reputaciju stekao je 1937. godine, kada je na izložbi u Parizu dobio Grand Prix. Napisao je zbirku eseja Između trube i tišine i dramu Zopir. Peđa Milosavljević je izučavao slikarske tehnike starih civilizacija. Evo zapisa.
Za spravljanje čuvenog kineskog tuša koristila se čađ od nekih drveta. Najviše se cenila borova čađ. Ugljeni talog se ubacuje četkicom u posudu od keramike, pa se potom doda tečan lepak od magareće kože. Da bi se neutralisao miris lepka, dodaje se kamfor i mošus. A onda hartija. Hartija je u stvari drevna kina. I sada ono najvažnije. Kada izučite kaligrafiju, možete da se upustite u akvarel. Da, te stare tehnologije i iskustva, umor materijala i nered nisu haos. Zanati, to je budućnost čovečanstva. Možete verovati u novo, ali ne zaboravljajte staro.
Na današnji dan 1882. godine u Londonu je rođena engleska književnica Virginia Woolf. Virginia Woolf književni kritičari svrstavaju u najbolje engleske romanopisce 20. veka. Njeni psihološki romani odlikuju se senzibilnim stilom, koje je izgrađivala takozvanom tehnikom toka svesti. Bila je i odličan književni eseist.
Društvo se deli na nižu, srednju i višu klasu. Svaka ima svoju tradiciju, svoje vaspitanje i donekle svoj jezik. Žele on to ili ne želeo, jedan engleski romancijer neprestano je prisiljen da vodi računa o tim preprekama. I prema tome mu se nameće neki red i neka forma. On ima više sklonosti prema satiri nego ka saučešću. Više voli da posmatra društvo nego li da ulazi u pojedince. A takva ograničenja nisu nametana Dostojevskom. Njemu je sasvim svejedno. Da li ste vi plemić ili plebejac, skitnica ili velika dama, bilo ko da ste, vi ste posuda sa tom zamućenom tečnošću, tom sumornom, penušavom, dragocenom materijom, dušom. Barijere ne ograničavaju dušu. Ona se preliva, plavi, meša se s dušama drugih. Na vas skače vrela zažarena, složena, neobična, strašna, potlačena ljudska duša.
Književnik Skender Kulenović preminuje na današnji dan 1978. godine.
Za mene lično književnost je potreba da se povjerim drugima, da se na nešto potužim, da se nečemu nasmijem, da nešto radosno saopštim. Da o nečemu zaurlam.
Poema Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka jedno je od najupečatljivijih dela stvorenih u Drugom svjetskom ratu. Napisao je poemu Ševa i zbor derviša, dramu Svetlo na drugom spratu i nekoliko komedija. Danas je dan politike koji se obeležava u znak sjećanja na 25. januar 1904. godine kada je u Beogradu izašao prvi broj ovog lista. Osnivač i prvi urednik politike bio je Vladislav Ribnikar. Početkom 20. veka u Beogradu je izlazilo 13 dnevnih listova. Politika je ubrzo postala najugledniji i najčitaniji list. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Ja još čekam svoj.
6.43 i po je. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograda sa vama od 6 do 9. Hvatamo dan i eto, da vam poželim još jednom srećan početak nove radne nedelje. Spremite se da je napolju hladno. Ako izlazite, obucite se dobro, ali slojevito, jer će danas temperatura, a ne, to ćete čuti iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kako će vreme biti do kraja dana. Ja ću vam reći sada trenutne temperature. Novi Sad minus 2, Beograd minus 1, Kragujevac minus 2, Niš minus 4, a najhladnije ovog jutra je u Negotinu, gde je minus 13. Poslovično najhladnija Sjenica ovog jutra samo minus 2, na Kopaoniku minus 8 i nigde nema padavina, ili je sumaglica, ili je vedro, ili je magla, ili je oblačno, ali nema ničega da pada. A kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U našoj zemlji danas umereno do potpuno oblačno i toplije vreme, sredinom dana na severu, do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima mestimično se očekuju kiša i susnežica, na planinama sneg. Padavine će biti slabog intenziteta. Vetar slab, južni i jugozapadni, popodni i uveče u skretanju na severozapadni, najviša temperatura od 2 do 7, u Timočkoj krajini oko minus 2 stepena. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, posle podne i uveče povremeno sa slabim padavinama, kišom i susnežicom. Vetar će biti slab južni i jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni, a maksimalna temperatura oko 5 stepeni.
E, tako i dugoročna prognoza kaže da će od srede temperature biti, možete misliti, iznad proseka za ovo doba godine. Sad to što ste se nasmrzavali, sad ćete malo da se zgrejete, kažu da će ići i do 12 stepeni i to je prognoza u narednih nedelju dana. E, sad ono, kad sednete u kola, vodite računa, poledica se stvara. Biće to sad ovih dana dok skroz ne otopli, dan će se topi, noću će to sve da se onako stegne pa će da bude nezgodno za vožnju. A kako je stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Snežne padavine su prestale, a slab sneg koji je juče padao u većini krajeva Srbije nije bitni uticao na prohodnost puteva. Dobroj prohodnost puteva doprinule su i neprestane intervencije zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije. Na autoputevima i putevima prvog prioriteta u nižim predelima nema snega na kolovozu, ali su oni mokri ili vlažni, pa zbog jutarnjeg mraza, posebno u istočnim krajevima Srbije, upozoravamo vozače na moguću poledicu i opreznost u vožnji. Sumaglice ima u većini krajeva Srbije, koja za sada bitni ne smanjuje vidljivost i ne otežava saobraćaj, dok sa maglom treba računati na području Kraljeva, Kragujevca i na Kopaoniku, gde je vidljivo smanjena ispod 200 metara, što može biti opasno jer je u tim područjima kolovoz mokar, a temperature su niže, pa za volanom treba biti oprezan i voziti uz veće odstojanje između vozila. Porast dnevnih temperatura koje najavljuju meteorolozi doneće mokre kolovoze zbog otapanja snega, ali i opasnost od mogućih odrona kroz tenske useke i klisure, na koje upozoravamo vozača. Zimski uslovi vožnje zadržali su se na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima, pa sa snegom na kolovozu treba računati na području Valjeva, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Dimitrovgrada, Pirota, kao i u Timočkoj i Negotinskoj krajini. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je od Valjeva ka Loznici i Šapcu, preko Debelog brda, ali i na ostalim putevima u planinskim predelima Valjeva, a ne preporučuje se kretanje ni preko Bukova ka Požegi. Ovoj kategoriji vozila zabranjeno je i na prilazima Kopaoniku, Goču, od Novog Pazara ka Sjenici, kao i na gotovo svim putevima u planinskim predelima Ivanjice. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 82 saobraćajne nezgode, u kojima je 37 osoba povređeno, a nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Početak radne nedelje donosi uobičajeno veći broj vozila, kada se saobraćaj osjetno pojačava i na ulicama gradova, zato vozite bez žurbi, poštujte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu ams.org.rs.
Sunca ni meseca, imala bi da nema vrata. vazduha. Ja mogla bi da nema stiha ni tonova. Ja mogla bi, ali da nemam tebe, šta bih tada ja? I da imam te da odem, ja ne bih otišla. Da imam šta da kažem, ja bih čutala. I da nekom drugom mogu, ne bih mu pevala. Jer da nemam tebe, šta bih tada ja? Ja bih te sanjala. Ja bih te sanjala. Od snova te pravila. Jer ako postojiš ti, postojim i ja. Da nema sunca ni meseca, mogla bi, da nema vode ni vazduha, ja mogla bi, da nema stiha ni tonova, mogla bi, ali da nemam tebe, šta bih tada ja?
Minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i današnju štampu. Krećemo sa politikom. Danas je godišnjica i jubilej politike posle 112 godina. Ljiljana Smajlović, glavna i odgovorna urednica ovog časopisa, piše uvodnik i kaže: list koji držite u rukama ponosno izlazi od 1904. godine i duže od stoleća deli sudbinu ove zemlje i naroda. Politika se nije štampala jedino onda kada je Srbija bila vojnički poražena, a njena prestonica u dva svetska rata okupirana. Ribnikari koji su osnovali politiku herojski su ginuli u borbama za oslobođenje zemlje u oba rata. I onda nastavlja priču: imao je naš list u svojoj istoriji, dakle, i daleko težih iskušenja nego što je prošlogodišnji pokušaj neprijateljskog preuzimanja od strane familije Rodić. A kaže, ono što je vrlo interesantno je da je politika upravo počela da izlazi 904. kao alternativa sve prisutnoj bulevarskoj štampi, koja je i onda u mulj blato pretvarala sve čega se doticala. A danas upravo osnivači jednog posebno beskrupuloznog tabloida pretenduju da pod svoju kontrolu stave najdragoceniji mediji. I sada to je sve osvrt i na trenutnu situaciju. Vrlo, vrlo zanimljivo izdanje Politike. Možete da čitate i članke koji su izlazili i pre 50 i 60 pa i 100 godina, koliko već izlazi ovaj časopis. To nije ni čudo. Meni je eto za oko zapalo sa sedme strane New York Timesu, junu 1939. započeo tekst na srpskom. O tom potezu prvom u istoriji američke štampe javnosti obavestio specijalni izveštač Politike iz Sjedinjenih američkih država Momčilo Jojić. I tako, puno članaka, eto, topla preporuka, lepo su pripremili ovu godišnjicu. Prelazim na danas, naslovna strana, povodom najavljenog osnivanja specijalnog suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova, svedoci za zločine OVK razmešteni po svetu. Zatim Goran Ješić, potpredsednik DS-a, za danas o razgovorima proevropskih stranaka o izlasku na izbore, kaže Ješić, ožiljci od Tadića još duboki. U zvaničan registar upisano 100 političkih partija Bošnjačke stranke, najbrojnije u Srbiji. Veliko snežno nevreme pogodilo SAD, stradalo najmanje 19 ljudi. A gost Kustendorfa koji u toku Mateo Garone, italijanski reditelj, autor filma Priča nad pričama, kaže kraljevi, kraljice i vile umesto reality zvezda. A ja otvaram devetu stranu, isto je to i na naslovnoj strani istaknuto, besplatne aplikacije smanjuju broj SMS poruka. Kažu Viber, WhatsApp, Viber, Viber, kako god da ga čitamo, WhatsApp i drugi programi sve popularniji među korisnicima mobilne telefonije. Zabrinuti su operateri, kažu malo ljudi koriste SMS poruke, mnogo više koriste ovo preko interneta, pa što ne bi kad je... Ako imate paket ili ako ste na Wi-Fi okačeni, onda je stvarno džabe. E, prelazim na večernje novosti. Naslovna strana, gost novosti Slobodan Nikić, najtrofejniji vaterpolista sveta, zlato mi je najlepši poklon za rođendan. Lepo je to bilo u subotu, svaka čast našim vaterpolistima. A onda ostaje i ona mrlja što se na balkonu nisu pojavili i naši mladi matematičari, osvajači medalja, ali eto, opravdanje je da balkon nije bio dovoljno bezbedan, to jest da ne bi izdržao težinu i vaterpolista i matematičara. Da, previše tu pameti na jednom mestu bi bilo, pa prosto trebalo je to smanjiti. Zatim, nova železnička stanica u Beogradu od sutra iz Prokopa na 8 koloseka. Ovako kako izgleda na fotografiji, izgleda to moćno, lepo, moderno. Kreće i nova linija, 2 puta dnevno prema Novom Sadu. Radovi trajali 420 dana, nisu trajali 420 dana, nego 42 godine. I koštali su 25,8 miliona evra. Ono što je od juče zaokupilo pažnju javnosti, u Čajetini masovna zaraza trihinelom, otrovano 500 ljudi mesom divlje svinje, u teškom stanju petoro obolela i deca, pacijenti u Novom Sadu, Senti, kažu da su meso divlje svinje lovci odneli na analizu i da je analiza pokazala da nema trihinele u tom mesu i da su zato i razdelili lovcima i zato se u stvari pojavila na trpezama širom Srbije, a da je ostatak osušen i to je sada veliki problem. Pokušaćemo mi tokom jutarnjeg programa da saznamo nešto više o tome u kakvom su stanju svi ti koji su oboleli. A ja izdvajam priču sa devete strane. Beograđanka Dejana Tuba tvrdi da su je poslodavci u prodavnici brze hrane namestili otkaz, kaže trudnica ostala bez posla, poturili joj papire na potpis kada je overavala doznake, gazde se ne oglašavaju. I sad kažu da je inspekciji rada 255 žalbi tokom prošle godine podneto. Upravo su se trudnice, zaposlene žene na trudničkom i porodiljskom odsustvu žalile zbog nezakonitog otkaza i zbog neisplaćivanja zarada. Inspektori su doneli 99 rešenja kojima su poslodavcima naložili da s trudnicama koje su radile na određeno vreme zaključe ugovore o radu do isteka prava na porodiljsko. A protiv poslodavaca su podnete i 34 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. I gde će im duša? Uvek se to pitam, pa trudna žena, porodilja, pa da li je moguće otkaz opušteno onako i to poture? Pa žena ode da proveri, da overi knjižicu, oni kažu pa nemoš te da overite knjižicu, niste više zaposleni. A ona i ne zna da nije zaposlena, a trudna. E tako, to je sad trenutna situacija kod nas. Nadamo se da će to vrlo brzo da se promeni i da će se malo svi opasuljiti. Za kraj Blic, naslovna strana, ne mogu ni da vam je opišem. Ne mogu ni da pročitam ovaj naslov, jer prosto nije za široki auditorijum, ali stvarno treba voditi računa šta se stavlja na naslovne strane. Prosto ovakve naslovne strane stoje pored onog malog zabavnika ili politikinog zabavnika ili pored onih časopisa koje čitaju deca, pa prosto deca nema smisla da i ovo gledaju. Nek stave unutra šta imaju. U svakom slučaju, ono što ću ja izdvojiti sa naslovne strane je Tasovac krije šta je bespravno izgradio. Ministre, koliko ste zidali na divlje? Šešelj traži 20 miliona na zajam za predizbornu kampanju. Blicov spisak 50 najmoćnijih u medijima. A Andrija Vrlejinović kaže pritisak je bio strašan. Ja otvaram treću stranu. Danas sastanak o platama. Ministri Dušan Vojović i Kori Udovički danas će ponovo ukrstiti koplja kako bi dogovorili konačan nacrt zakona o sistemu plata zaposlenih u javnoj upravi. Poenta je da u stvari, eto, možda bi bilo najbolje ne primamo ni plate. Jer tolika su umanjenja za bolovanje i za godišnji odmor, i to sad pričat ćemo i u našem jutarnjem programu o sistemu, novom sistemu plata, o tom zakonu koji bi trebalo da uvede te platne razrede, a u Vestima u 9 ćete više čuti o tome kako teku ti razgovori sa sindikalcima i na što će se svesti na kraju sve to. E dobro, eto, to je bio pregled današnje štampe. Ostanite uz nas, za pola minute su Vesti, posle toga Budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U pucnjavi u severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć su povređena dva mladića srpske nacionalnosti. Jedan je teže ranjen, ustreljen u grudi i stomak, a drugi ima lakše povrede od rikošeta u predelu grudi i u stabilnom je stanju. Obojica su smeštena u bolnicu. Počinioci napada za sada nisu poznati, kao ni motivi pucnjave. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o amandmanima na predlog zakona o javnom redu i miru. Na taj predlog zakona, koji definiše nadležnosti komunalne policije, podneta su 53 amandmana. Poslanici bi trebalo da razmotri amandmane na predlog zakona o javnom okupljanju, kao i amandmane na predloge zakona o oglašavanju i o informacionoj bezbednosti. Protesti novinara okupljenih u inicijativi Novinari ne kleče biće nastavljeni večeras u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Kako se navodi u saopštenju te inicijative, cilj okupljanja je odbrana prava građana na informisanje u javnom interesu i otpor seksizmu i rodnoj diskriminaciji u izjavama i postupcima nosilaca državnih funkcija. Novinari traže smenu ministra odbrane Bratislava Gašića zbog uvredljivih izjava na račun novinarke Zlatije Labović. Od ministra Nebojše Stefanovića traže da prestane da uznemirava javnost i vrši pritisak na pravosuđe, kao i da se od tužilaštva zahteva da što pre ispita krivične prijeve protiv Stefanovića zbog optužbe o nezakonitom praćenju novinara. Zatraženo je i poštovanje autorskih prava fotoreportera. Protesti počinju večeras u 19 časova. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Na suđenju bi, kako je ranije najavljeno, trebalo da svedoči Dragan Pavić, koji je bio šef smene u 9. odeljenju DBA u vreme ubistva. Za ubistvo Ćuruvije optuženi su nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić, kao i pripadnik tog centra Ratko Romić, dok je Milan Kurak, koji se tereti da je neposredni izvršilac ubistva, u bekstvu i sudi mu se u odsustvu. Zbog sumnje da su zaraženi trihinelom, u Užičkoj bolnici tokom vikenda hospitalizovano je 7 osoba sa simptomima trihineloze. U bolnicu se javilo više od 110 ljudi iz Čajetine i mesta u okruženju, ali su oni sa slabijim simptomima oboljenja, pa su vraćeni kućama. Kako je RTS-u potvrđeno u Užičkom zavodu za javno zdravlje, danas će stići rezultati analize krvi hospitalizovanih pacijenata, koji su dobrog opšteg stanja i sa lakšom kliničkom slikom. Sumnja se da je meso poteklo od divljih veprova, odstreljenih lane u zlatiborskom selu Ljubiš, koje se na trpezi našlo uoči srpske nove godine, uzrok trovanja. To meso je stiglo čak i do Sente, pa je u Novom Sadu hospitalizovano još troje pacijenata sa tegobama karakterističnim za trihinelu. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se u Amsterdamu na neformalnom sastanku. Razgovarat će o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni, kako bi se kontrolisao priliv migranata. Na marginama sastanka okupit će se i ministri zemalja zapadno-balkanske izbegličke rute. Srbiju će predstavljati ministar Aleksandar Vulin. Novi predsjednik Portugala je kandidat desnog centra Marcelo Rebelo de Souza. Bivši ministar i član parlamenta, profesor prava i popularni televizijski komentator, Rebelo de Souza osvojio je 52% glasova, dok je njegov glavni rival Antonio Sampaio da Novoa dobio oko 22%. U snežnoj oluji, koja je proteklog vikenda pogodila veći deo američke istočne obale, stradalo je 22 ljudi. Iako se stanje polako normalizuje, vanredno stanje je i dalje u 11 saveznih država. Sneg je prestao da pada u Vašingtonu. Prve procjene su da je šteta od snežne oluje veća od milijardu dolara. U posljednjoj utakmici 21. kola ABA lige, košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu. Meč u hali Pionir počinje u 21 čas. Danas će, posle hladnog jutra, dan biti oblačan i malo topliji. Posle podne su mogući slaba kiša i susnežica, a na planinama sneg. Najviša temperatura do 7 stepeni. Ovoga jutra u Nišu minus 4 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 2 stepena ispod nule, u Beogradu minus 1. 7 je časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako si?
Dobro.
Jel lep dan danas?
Pa nije baš nešto hladno, ali može.
Odakle si ti?
S Rudnika.
Jel ima magle ovde?
Pa ima kad je loše vreme.
Kako nastaje magla?
Spuštanjem oblaka.
Oblaka, spušte se oblaci i šta kažu, sad malo magla ili...
Pa magla i ne vidi se ništa.
Kad je magla?
Da.
Kako ti prođeš?
Pa mora nekako.
Jel se nekad malo sagneš da ispod nje prođeš? Ili?
Ne, kroz nju.
Skroz, ideš kroz nju?
Da.
Ali može ona da se uhvati u ruku?
Ne.
Imate ovde planine?
Ima.
I se penješ nekad na planine?
Pa ponekad.
Kako to izgleda?
Pa lepo.
Uzmeš neko uže ili...
Ne.
Nego?
Hodam.
Jel ideš sa društvom i...
Pa obično sa roditeljima i sekom.
Kako su jutra ovde? Evo sad je zima.
Jeste, hladno mnogo.
Malo ima snega, malo nema snega.
Pa, ja sam očekivao da će bude snega.
I više?
Da.
Šta radite kad je sneg?
Pa igramo se u snegu.
Koje igre?
Pa ja pravim Sneška Belića i valjam se u snegu.
Jel to lepo valjati se i...
Da.
A jel se nekad zabuniš pa uzmiš malo umjesto sladoleda malo snega?
Ne.
Ne smeš, onda bi se razboleo i...
Da.
Kako ti ustaješ, jel? Ti lako, jel?
Pa ponekad se sam budim, a ponekad me otac budi.
Kako to izgleda ujutro?
Malo ima problema, ali posle se razbudim.
I se umiješ?
Da.
Šta je tebi lakše? Da ideš nizbrdo ili uzbrdo?
Nizbrdo.
Ovdje ima puno brda, planina.
Da.
Jel ima izvora?
Pa ima neki potok.
Jel se zaleda oni?
Da, kad je zima mnogo.
Jel igrate onda hokej?
Ne.
A jel možete da se sankate uzbrdo?
Ne.
Nego samo?
Samo nizbrdo.
I se grudvate?
Kako da?
Biće grudvanja.
Ali stiglo obaveštenje, ne može da se grudva ovde u školi. Pa jedino vam.
Što je stiglo obaveštenje?
Pa za... Pa da se ne povredi niko, pa zato.
A da li je lepo ako se neko povredi, bar da se izvinimo?
Pa izvini, molim, nisam hteo namerno.
Oca ću promašiti, jel da? Đorđe, jesi se penio nekad na drvo ili...
Pa ne baš često.
Ne voliš da se penjuš na stabla?
Ne.
Zbog čega?
Pa ne volim da se penjam visoko, plašim se visine.
Koliko si ti visoki, znaš?
To i nešto centimetara.
Hoćeš još rasti?
Pa da.
Koliko otprilike?
Pa sad ne znam.
Šta ćeš biti kad odrasteš, jel imaš?
Imam. Pa mislim da postanem taksista.
Šta to znači, da plaćaš takse ili šta?
Ne, 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 da voziš ljude.
Gde bih vozio?
Pa da oni meni kažu.
Vozi ovamo, vozi onamo. A je, znaš sad da voziš?
Pa ne idem još u školu, treba da napunim 18 godina. Da bi učio vožnju.
A da bi hodao, ili ti treba vozačka dozvola?
Ne.
Ne treba, samo za auto?
Samo za automobile i autobus.
Ili ima ovde taksista?
Pa ima u gradu.
Ovde ih nema?
Pa nema i tako često.
Možda ćeš ti biti prvi taksista ovde?
Možda.
Đorđe, hvala ti i ajde, neka ću ja ući u tvoj taksi da me prebaciš. Može. Sve najlepše, zdravo.
Zdravo.
Sedam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama do 9 časova. Za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova u Novom Sadu izmireno je minus 3 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 3 i dalje je najhladniji Negotin sa minus 13 stepeni, na Kopaoniku je minus 8, Sjenica minus 3 i uglavnom su temperature u našoj zemlji tu između minus 2 i minus 4. Kako gde, pretežno oblačno, magla, sumaglica, padavina trenutno iznad naše zemlje nema, a kažu meteorolozi da će danas biti umereno i potpuno oblačno i toplije. Sredinom dana i u ostalim krajevima, znači sredinom dana na severu, a posle i u ostalim krajevima mestimično sa slabom susnežicom i kišom, na planinama sa slabim snegom. U Beogradu isto umereno i potpuno oblačno, uveče susnežica, kiša, slabe padavine, a onda kažu meteorolozi do kraja ovog perioda u narednih nedelju dana umereno oblačno i toplo, za ovo doba godine uglavnom suvo. Zatim će temperature od srede biti u osetnom porastu u većini mesta iznad ili znatno iznad prosečnih vrednosti od 8 do 12 stepeni. To što smo se smrzli, sad ćemo fino da se zgrejemo i da nam bude lepo, a onda kad čujemo kako to izgleda u Sjedinjenim Američkim Državama, tamo je najmanje 22 osobe izgubilo život u naletu snežne oluje nazvane Snowzilla, asocijiraju na Godzilla, pa je sad ovo Snowzilla. Pogođeno je 85 miliona stanovnika, a guverner države New York proglasio je vanredno stanje i zabranio sva putovanja na putevima u području New Yorka i Long Islanda od subote pre popodne do nedelje u 7 ujutru. Znači, nema da se putuje, to je bilo sad za ovaj vikend. Padavine su prestale, ali sada dolazi na red raščišćavanje snega i tako, tamo lepo zabrane putovanja i nema da se čisti tek kad stane snega. Kod nas se odmah nerviramo, pa što nije očišćeno, pa što ne možemo mi sad lepo da bude sve crno, umesto da bude belo od snega. Što se visine snega kod nas tiče, na Zlatiboru je 19 cm, Sjenica 16, na Kopaoniku 50. Eto, skijašima dobre informacije, međutim sad ovo vreme, sad kad otopli, vidjet ćemo kako će to biti sa snegom, raspust počinje od vikenda, sigurno su mnogi planirali da idu na skijanje, ali sigurno oni tamo utabavaju taj sneg i to pripremaju da bude zgodno kada dođu skijaši da uživaju. E, u ovom trećem, u drugom satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo o vojnoj bolnici u Nišu. Ona obeležava 138 godina postojanja i čućemo od našeg Ozrena Rašića kakvi su planovi za budućnost, kako danas funkcioniše ova vojna bolnica. Pitanje jutra, naravno, kao i svakog radnog dana, posle pola osam, a čućemo i našu Bojanu Karavidić, pregled prethodne nedelje iz njenog ugla. 7:13 je, dobro jutro.
Razbija snove kao ogledala, to nije stvarnost, ali nije ni san. Pratim već dugo njene pokrete, nešto me muči, reči odluke, ja sam u mraku. Rušim zidove, nešto nije u redu, sad znam da je ljubav okean što odnosi sve, sad znam da je ljubav talas koji nestaje.
U 7 časova i 16 minuta idemo u Niš. Govorimo o radu vojne bolnice u ovom gradu koja ove godine obeležava 138 godina rada. Od svog formiranja daleke 1878. godine ova vojno-zdravstvena ustanova prošla je kroz 7 ratova. Uvijek je bila uz naroda. U najtežim trenucima medicinsko osoblje bolnice dalo je nemerljiv doprinos u zbrinjavanju ne samo vojnika, nego i civilnog stanovništva. Vojna bolnica Niš danas je savremena zdravstvena ustanova za lečenje i sanitetsko zbrinjavanje povređenih i obolelih na primarnom, sekundarnom i delom tercijalnom nivou zdravstvene zaštite. Inače, bolnica će i u ovoj godini nastaviti da pruža zdravstvene usluge civilnim osiguranicima, ali detaljnije naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me u Niškoj vojnoj bolnici koja postoji, boga mi, 138 godina. Pred našim mikrofonom upravnik vojne bolnice, pukovnik Goran Damjanović. Gospodine Damjanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam se slušalce.
Mnogo godina je rad vojne bolnice, počela je kao sanitet, menjala je u međuvremenu ime, ali je stalno brinela o zdravlju i vojnog, ali i civilnog stanovništva. Kako danas vojna bolnica živi, radi, kakvi su kapaciteti, čime možete da se pohvalite?
Danas je vojna bolnica Niš, savremena vojno-zdravstvena ustanova, organizaciona jedinica Uprave za vojno zdravstvo Ministarstva odbrane, čija je osnovna delatnost zbrinjavanje povređenih i obolelih na primarnom, sekundarnom i delom tercijalnom nivou zdravstvene zaštite. Raspolaže otprilike sa 244 kreveta i zadovoljava potrebe sekundarne, a u jednom delu i tercijalne zdravstvene ustanove.
Imate i dobru saradnju sa medicinskim fakultetom, nastavna ste baza. Verujem da sva najnovija saznanja u oblasti medicine stižu i u vojnu bolnicu.
Da, mi smo nastavna naučna baza medicinskog fakulteta u Nišu, već odavno nastavna naučna baza Vojnomedicinske akademije, a planiramo i proširenje saradnje na Medicinski fakultet u Kragujevcu.
Gospodine Damjanoviću, stručnjaci, lekari i medicinsko osoblje vojne bolnice je učestvovalo u brojnim misijama i operacijama Vojske Srbije, pomagali ste nedavno i migrantima.
Da, naša ustanova je u mirovnim operacijama od davne 1973. godine, a samo u protekloj godini otprilike 35 lica je učestvovalo u mirovnim operacijama širom sveta. Ove godine smo po naredbi zbrinjavali izbeglice i otprilike zbrinuto oko 8700 izbeglica na teritoriji Preševa.
Vrata vojne bolnice su otvorena i za civile, za civilno stanovništvo. Kako je bilo prošle godine, koliko je vašu uslugu koristilo civilnog stanovništva?
Preko 5000 civilnih osiguranika je pogledano prošle godine u našoj ustanovi, a ove godine se nadamo da ćemo da podignemo taj broj.
I u 2016. vrata će biti otvorena, imate dogovor sa Fondom zdravstva?
Ugovor je već potpisan, tako da se uslovi poslovanja ne menjaju iz 2015. godine. Znači, bit će isto kao prošle godine, s tim što ćemo mi da se trudimo da se bolje organizujemo i da pogledamo više civilnih osiguranika.
Kakva je tehnička opremljenost, aparati, uređaji, kako tu stoji vojna bolnica?
U zadnjih 3-4 godine ustanova je zanovila veliki broj medicinske opreme, tako da smo spremni da pružimo različite medicinske usluge.
Da se još jednom vratimo pacijentima, civilima, kako mogu da dođu i da koriste usluge vojne bolnice?
Svaki civilni osiguranik na teritoriji RFZO Niš može, znači, uz plavi uput da dođe na pregled kod nas, u zeleni na stacionarno lečenje. Kod nas mogu da dođu i osiguranici koji nisu sa teritorije Niškog fonda, ali ti osiguranici, nažalost, plaćaju.
Pokrivate ceo jug Srbije?
Da, mi smo jedna od najjačih vojnih ustanova na jugoistočnom delu Srbije, koja se trudi da ga pokrije ne samo preko vojnih osiguranika, nego i preko civilnih osiguranika.
Dragi slušalci, za naš program jutros je govorio pukovnik Goran Damjanović, inače upravnik vojne bolnice u Nišu. Gospodine pukovniče, hvala vam što ste pričali za prvi program Radio Beograd.
Hvala i vama.
Grad se sakrio iza oblaka, kao slika da nestane sa tvojih usana. Ljudi prolaze, si kao dim, tužna lica kada gledam, ja ih zaboravim. Samo reci da je ovaj grad.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanj.
Kako mladi posmatraju trenutnu političku situaciju? Od čega zavisi da li će izaći na predstojeće parlamentarne izbore? Ja sam Nenad Militarević i bit ću sa vama u Talasanju u ponedeljak od 11:05 na Radio Beogradu 1.
Eko.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, ove glavi.
Morate imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Eko.
Sedam je časova i 26 minuta, da ponovimo još jednom temperature u našoj zemlji, u Novom Sadu minus 3, u Beogradu 0, Kragujevac minus 2, Niš minus 3, najhladnije je Negotin sa minus 13 i najtopliji upravo Beograd sa 0 stepeni. Meteorolozi kažu danas umereno i potpuno oblačno i toplije, popodne na oblačenje, ono malo jače i kreće slaba susnežica i kiša, na planinama slab sneg, ali od srede toplo, kažu meteorolozi, od do 1. februara od srede umereno oblačno, toplo za ovo doba godine, uglavnom suvo, a dnevna temperatura od srede u osetnom porastu u većini mesta iznad ili znatno iznad prosečnih vrednosti od 8 do 12 stepeni. Rekao smo vest koja je svakako zabrinula one koji su jeli suhomesnato, zaraza u Čajetini zbog trihinele kod lekara, 200 ljudi, petoro Čajetinaca zadržano je u Užičkoj bolnici pošto su zaraženi trihinelom, jeli su meso divlje svinje, a u pitanju je ulovljena divlja svinja, kažu da je meso nošeno na analizu u veterinarsku stanicu i da je dobijena potvrda da su svinje zdrave, to jest da nisu zaražene trihinelom. Od mesa je napravljena pršuta i kobasica koja je podeljena među lovcima i familijama, poznanicima i svima onima, tako da sada ima ljudi širom naše zemlje koji su jeli ovo meso i koji su osetili tegobe, naročito što je to meso jedeno onako polako i u kontinuitetu, pa su tegobe najveće se pojavile unazad nekoliko dana i sada su alarmirane sve inspekcije, pa ćemo videti kakvi će danas treba da se objaviti rezultati tog mesa koje je preostalo, pa da se vidi kakva je situacija, a i rezultati analiza kod obolelih, da se vidi šta je i kako je. 7:28 je. Dobro jutro.
Oh,
ako drugo posleću, moram još da se umijem, ne umreću. Sunce mi, sunce mi u mozak udara, nestajem negde ispod organa. Pusti me, pusti, molim te, da mi dođim još ovaj dan. Pusti me,
sigurna. 7 je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
U pucnjavi u severnom delu Kosovske Mitrovice jedan mladić teže, drugi lakše povređen. Poslanici Skupštine raspravljaće o amandmanima na predlog zakona o javnom redu i miru, koji definiše nadležnosti komunalne policije. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se u Amsterdamu kako bi razgovarali o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni. Novi predsjednik Portugala je kandidat desnog centra Marcelo Rebelo de Souza. Zbog sumnje da su zaraženi trihinelom, u Užičkoj bolnici tokom vikenda hospitalizovano je 7 osoba sa simptomima trihineloze, a pomoć lekara zatražili oko 110 ljudi. Protesti novinara okupljenih u inicijativi Novinari ne kleče biće nastavljeni večeras u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. U poslednjoj utakmici 21. kola ABA lige košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu. Meč u hali Pionir počinje u 21 čas. Sneg je prestao da pada u američkoj prestonici Vašingtonu. U snažnoj snežnoj oluji koja je pogodila istočnu obalu stradalo je 22 ljudi. Vanredno stanje i dalje u 11 saveznih država. Vreme danas, posle hladnog jutra, dan oblačan i malo topliji. Posle podne su mogući slaba kiša i susnežica, na planinama sneg. Najviša temperatura do 7 stepeni.
Na koju ćemo stranu, levo ili desno, jer dobro znaš da u mojoj koži često bude tesno.
Na koju ćemo stranu, nazad ili pravo, totalno je nebitno kad ljubav prepoznamo.
Rođeni za izazov, nek nebo nam bude kroj.
U zagrljaju
nebo nam bude kroj.
Zagrljaju
može da kasni. Sreća ne gleda na sat, pa može da kasni.
Pitanje jutra. Da, pitanje jutra u 7 časova i 36 minuta, a pričamo upravo o ovom zakonu o platama, o sistemu plata. Čujemo da su se ministar Vujović i ministarka Udovički sukobili oko predloga da se, kad se ide na bolovanje, ne dobija ono 65% od vaše plate prosečne, nego 65% od minimalca na kojem god da ste radnom mestu. A pričat ćemo mi u našem jutarnjem programu tamo oko pola devet upravo o tome kakve će sve još promene doneti taj zakon, sad više o toj sistematizaciji, o tome koje radno mesto nosi koliko novca, a eto vas pitamo kako urediti te plate u javnom sektoru da svi budu zadovoljni, a da ipak država može da funkcioniše, i je li to u redu da kad ste na bolovanju dobijete 12.000 dinara. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se i recite svoje mišljenje. Sad, ono što jeste, znamo da je taj sistem plata postojao i u vreme stare Jugoslavije, i da je tad se znalo, ne znam, ono najniže radno mesto, najniža stručna sprema, čistačica, spremačica, domar jedna, a ono puta sedam direktor ili ne znam ko sad. Čućemo mi detaljnije malo kasnije kako će to biti kod nas, ali ajde čujemo vas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa jedino rešenje po meni je uvođenje platnih razreda, ono od čega vlast uporno beži, to zahtevaju i sindikati prosvete. Znači, mora da se zna za istu stručnu spremu ista primanja, uz dodatke, normalno, ako neko obavlja nekakvu funkciju. Sve drugo, i mora, što je osnovno, da se odrede minimalne plate i minimalne penzije, da onaj ko to prima može da preživi. A ne da bude toliko u snazi da može da ode do kontejnera i do ovog javnog kazana.
Ok, znači to, a šta nose ti platni razredi, ajde recite.
Nose da ljudi ne uče iste škole, a da budu po 10 puta manje plaćeni, da ne kažem više plaćeni. I da ne bude neko privilegovan što se bavi nekim aktualnim stvarima, a to je kod nas, nažalost, politika već 100 godina.
Hvala vam što ste se javili, prijatno. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Izvolite.
Pre toga, gospodin Zaprška, američki ambasador, odlazi iz Srbije.
Nešto nam se desilo sa telefonskom vezom. Pukla je...
Evo, sad ću...
A, tu ste, dobro.
Recite. Platni razrezi treba da budu bodovani. Iskustvo, stručna sprema, radno mesto, učestalost radnih poslova, i sve ostalo drugo. Prema tome, ako je neko navršio 5 godina radnog staža, po toj osnovi plata mu je tolika bodovan.
Pa oni sad hoće da ukinu i to, i taj minuli rad hoće da ukinu i to.
Onda mogu da ukinu i plate.
Pa mogu, to da, to nekako uvijek miriše na to. Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Ljubinko.
Izvolite, Ljubinko.
Pozdrav vama i svi slušalci.
Hvala.
Država zna se na kojim stubovima, kaže, na kojim elementima funkcioniše, i ti kadrovi moraju dobro da budu plaćeni, jer policajac je jednom i za uvek, sudija isto, lekar, učitelj, sportista, naučnik, kultura. To mora sve da se plati da bi ova zemlja izašla iz gliba, ali mora da se plati racionalno i kvalitetno. Znači, ljudi, kadrovi koji su tu, koji kvalitetno rade, kod ovolike tehnike, kod ovoliko napretka u svetu, mi ovoliku glomaznu administraciju imamo i dosadnu. A pogledajte, evo samo napovežem, vaterpoliste, ovi milenijumci naši i matematičari, znači, koji se bave i nanom i pikom, tehnologijom i matematikom i sportom i sve to, treba da se pruži šansa jednom kvalitetnim ljudima, dobrim organizatorima i zdravim ljudima. Znači, ne smeta da se bojimo pametnih,
a bojimo bogatih. Se, a izgleda, Ljubinko, da se bojimo. Nisu da se mogli matematičari. Mislim da je matematičari trebalo da im preračunaju nosivost balkona,
da se vidi da li mogu. Da pitaju, da, da.
Jeste, da li će da svi stanu na taj balkon, da, kažu, nije bezbedno. Hvala vam.
Da se ne plašimo bogatih, zdravih i pametnih ljudi.
Hvala vam što ste se javili, Ljubinko, prijatno. E, da, ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Recite.
Pa ja mislim da se mnogo često zakoni menjaju. Da bismo imali pravnu državu na duži period se zakon postavi. A ne vjerujem da su ovi dvoje u sukobu. Mm-hmm. Ja kao pripadnik naroda, ja sam u problemu. Ja ne znam šta će kako to. A što se tiče matematike, ja mislim da su naši političari najbolji matematičari.
U kom smislu? Da, kako, da uštede, jel? Na nama.
A oni se dogovore, da, znaju oni što rade i narod to razume, koji sluša kako matematiku oni vode.
Hvala.
Tako da mi smo u problemu.
Hvala vam puno, prijatno. 3225299, 3225099, zakon o platama, šta će nam doneti, kako je to nekad bilo? Dobro jutro.
Dobro jutro, Batačina, vas pozdravljam.
Izvolite.
Hvala vam. Pitanje vaše.
Moje pitanje je zakon o platama. Valja li to i da li će to imati veze sa onim nekad platnim razredima ili će to sada bude opet nešto, pa da vidimo kako će.
Dobro, što sam malo čas čuo, malo gospodin Ljubinko reče, ima nas previše, ima previše glomaznosti ovoga, onoga. Bili smo još glomazniji nekada, pa smo radili mnogo, nekako pametnije i realnije. Moj kratak odgovor je, ovu vlast treba promeniti.
Dobro.
Najkraći odgovor i zaista treba raditi na tome.
Hvala vam, prijatno. Pa ja sad, da, uvek treba menjati, naravno, zato postoje izbori da bi se vlast menjala, da bi se isprobalo nešto drugo, pa ako valja, nek ostane, naravno, nek pobedi na izborima, nego samo vidimo se administracija širi, koja god da je vlast tu, s tih zaposlenih u administracijama je sve više, a nigde struke nema na terenu i fabrika i radnih mesta. Dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
U pravu je ova gospođa, odlični su matematičari, treba da se ugledamo na njih.
Mm-hmm.
Evo, recimo, ako ne idete na pijacu, ako ne kupujete hleb, mleko, ništa ne kupujete, vama će pare ostati u novčaniku.
Nemate troškove, je li tako?
Da bome, tako.
A morate račune da plaćate, to treba.
Ukinu penzije, ukinu plate i cvetaće država.
Mm-hmm.
Znači, da reći će, budžet je pun. Napunili smo budžet.
Moramo da štedimo, da. Da,
da. To politika, skinite penzije, skinite plate i napunite budžet.
Hvala vam puno. Da, dobro jutro, imamo vremena za još slušalac. Izvolite, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa dajte veći da red javite koje su temperature, pa bombardujete nas svaka 3 minuta, aman, brate, jedino kad su neke promjene, ja razumem. A vi treba da propunite program.
Čime? Pa šta smo sad? Rekla sam temperature. Evo da ponovim, a? Evo još jednom, Novi Sad -3, Beograd 0, Kragujevac -2, Niš -3, Negotina je hladniji sa -13, najtopliji Beograd sa 0, ostatak zemlje -3, -4 i to je to. Eto, mi izlazimo u susret našim slušalcima uvek. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, ja se javljam sa Palića, sa -1. Jer...
Hvala vam lepo što ste se javili. Imali snega na Paliću?
Ima, cijele protekle noći, ne sad, nego na nedelju je padao divno kubaći, nego kratko da vam kažem. Sigurno naša vlada nas ne sluša, mislim, imaju sigurno prečeg posla nego da
slušaju narod, jel
tako? Prisluškuju, nego ja mislim da ova zemlja nikad neće izići iz ovakve krize ako ne shvate svi građani na čelu sa vladom koja bude bilo koje doba. Da biste uspešno društvo bili, vi morate da posedujete. Nisam ekonomista, ali sam se već u životu ispraksirala. imati resurse, mi imamo resurse, imati novca, mi imamo novca, čak i zlatni rudnik i srebrni, mislim rudnik srebra i zlatni, izvinjavam se, čak možemo i dobiti u celom svetu pod povoljnim uslovima, jeli, novca. Znači imamo resurs, novac, treba da imamo kapital, jeli, treba da imamo ljude koji su stručni i pošteni radnici i dobri radnici, i trebamo imati znalce, da nazovem tako, znalce, ljude koji znaju organizovati, rukovoditi, kontrolisati, planirati sve to, i onda će nam biti dobro. Samo da vam kažem, trebaju platni razredi, ali mogli bismo pogledati malo unazad od 74. 5. godine pa do 80. Kakvi su u našoj državi kad je najveći procvat bio ti platni razredi?
Sve se znalo, tako je, jeste.
Ali
jeste.
Recimo ja kad sam otišla u penziju, mislim za vrijeme velike demokratije, onda moja kao iskusne sestre na odgovornom radnom mjestu plata bila toliko ko spremačice u osnovnoj školi u našem Paliću, a ja sam radila u bolnici i nikad nisam radila 180 sati, nego uvek više.
Hvala vam puno, molim, što ste se javili, sretno. Hvala vam, prijatno. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Milanči iz Beograda.
Izvolite.
Po uvezi platnih radnika, svakako mislim da ih treba uvesti, s tim što će to vrlo verovatno da bude uvedeno samo naravno u državnim službama, jer će privatnici da plaćaju privatnici.
Da, ne obuhvata to, to samo budžet obuhvata, upravo, one koji se finansiraju.
Međutim, ako se uvedu platni razredi, za te ljude koji prime platu iz budžeta, onda mislim da bi ovaj zakon morao da tretira to da oni koji primaju platu iz budžeta moraju da završe škole i fakultete koje se plaćaju iz budžeta. Znači državni službenici moraju da imaju završene državne škole i fakultete. Treba povezati jedno sa drugim.
Hvala vam. Da, dobro, vidite. Kažem ja, naši slušalci uvijek sagledaju sa mnogo pametnih strana kad postavimo pitanje jutra i imaju odlične predloge. Hvala vam svima koji ste se javili. 12 minuta je do 8 časova. Malo muzike, a onda naša Bojana Karavidić.
Bam, 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 bam
U 8 minuta do 8 časova vreme je da čujemo i pregled protekle nedelje iz ugla naše Bojane Karavitić.
Ponedeljak 18. januar. Kogod iole voli da čita, sa pažnjom očekuje objavljivanje imena dobitnika naše najstarije, možda i najprestižnije književne Ninove nagrade. Danas smo saznali da je 62. dobitnik, beogradski pisac Dragan Velikić, za roman Islednik. Ovo je drugi put da je Velikić Ninov laureat. Biće uvek onih koji ga osporavaju, ali pretpostavljam da je dobitnik iznad čaršijskih priča. Barem tako izgleda. Tih, nenametljiv, ozbiljan, baš koliko treba. Ako ni zbog čeg drugog, književne nagrade popularišu i pisca i naslove. Poznajem jednog novosađanina, profesora inženjera, koji sam priznaje da ništa ne čita sem pisce dobitnike Ninove nagrade. I ne samo da ih čita, već kupi svaku nagrađenu knjigu. Utorak, 19. januar. Od kada je premijer Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić objavio da će biti izbori, samo se o tome priča, svako na svom nivou. Objavljeno je tako da je predsednik Demokratske stranke, najveće opozicione, Bojan Pajtić, pozvao nekoliko stranaka da razgovaraju o eventualnom zajedničkom nastupu. Komešanja su i na takozvanom desnom bloku. Licitira se svakodnevno i tako do 24. aprila naslušat ćemo se o velikim partijskim ljubavima i velikim obećanjima. Sreda, 20. januar. Bili smo na slavskom ručku kod naših dobrih prijatelja. Mesecima ranije domaćin je bio zabrinut što slava pada u sredu i on smatra da bi trebalo da bude posna. Mi ga s naše strane ubeđivali da ne mora biti toliko striktan, ali on ipak odlučio. Posna trpeza. Bilo je raznih đakonija, riblja čorba, salata od hobotnice, tri vrste ribe, naravno. U jednom momentu sam konstatovala da nedostaje samo krompir salata. I onda se domaćica naljutila kao kakvi su to gosti koji traže ono čega nema. Posle smo se izmirile, ali mi je otkrila stvarni razlog ljutnje. Njen muž je hteo da napravi krompir salatu, a ona je bila protiv jer je navodno ta salata dosadna i svi je stalno jedu. Pa su se oni posvađali. I tako je protekla Svetojovanska posna slava. Četvrtak, 21. januar. Januarski dani, iako svečarski, u Novom Sadu i Bačkoj obojeni su i tužnim sećanjem na oko 4000 Srba, Jevreja i Roma koje su 1942. godine ubili mađarski fašisti. U Novom Sadu je za tri dana, baš posle Svetog Jovana, ubijeno njih 1280 svih godina. Jedan od njih je i slikar Bogdan Šuput, koji je tada imao 27 godina i već bio zapažen od kritike. Izložba posvećena njegovom delu otvorena je u Novosadskom kulturnom centru. Autor je Vladimir Dimovski, koji je nadahnuto priredio ne samo Šuputove slike i grafike, nego i njegove lične predmete koji su nam još više približili ovog pomalo zaboravljenog, a važnog slikara. Petak, 22. januar. U Novom Sadu na Dunavskom keju obeleženo je 74 godine od Novosadske racije. Dan je sunčan i hladan. Dunavom ne plove sante leda kao te januarske zime 1942. godine, kada su u reku bacani živi ili ubijeni Novosađani. Ovaj datum jedan je od najtragičnijih u viševekovnoj istoriji Novog Sada. Subota, 23. januar. Šta danas? Kako šta? Naši vaterpolisti osvojili zlato. Kakvi momci, kakvo srce. A selektor Dejan Savić posle utakmice prvo pozdravio poraženu ekipu. Kakav car. Nedelja, 24. januar. Ovo je godina kada bi jedan od najznačajnijih srpskih slikara s početka 20. veka, Sava Šumanović, navršio 120 leta. Njegova galerija nalazi se u Šidu, gde je i on živeo, a njegova majka Persida je sva dela i kuću poklonila ovom sremskom gradiću. Upravnica galerije je božanstvena Vesna Burojević, koja čini čuda. Cele godine biće raznih programa posvećenih Šumanoviću i ne samo u Šidu. Ali vi skoknite prvo u Šid. Vidjet ćete neviđeno. Čuvajte se i čujemo se za nedelju dana.
Jedan protiv drugoga i jedno. uveče oni se ljube, dar mu ne bi stao na put i prosio zove. On je tako pažljiv, ja nisam znao, on daje nježnost, ja je nisam dao. Ljude tuče može da oprosti, da ne bi tako stao na put i slomio kosti.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Pucnjevi, u severnom delu Kosovske Mitrovice, sinoć su povređena dva mladića srpske nacionalnosti. Jedan je teže ranjen, ustreljen je u grudi i stomak, a drugi ima lakše povrede od rikošeta u predelu grudi i u stabilnom je stanju. Obojica su smeštena u bolnicu. Počinioci napada za sada nisu poznati, kao ni motivi pucnjeve. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaće o amandmanima na predlog zakona o javnom redu i miru. Na taj predlog, koji definiše nadležnosti komunalne policije, podneta su 53 amandmana. Poslanici bi trebalo da razmotri amandmane na predloge zakona o javnom okupljanju, o oglašavanju i o informacionoj bezbednosti. Protesti novinara okupljenih u inicijativi Novinari ne kleče bit će nastavljeni večeras u Beogradu i u drugim gradovima Srbije. Kako se navodi u saopštenju te inicijative, cilj okupljanja je odbrana prava građana na informisanje u javnom interesu i otpor seksizmu i rodnoj diskriminaciji u izjavama i postupcima nosilaca državnih funkcija. Protesti počinju u 19 časova. Oko 500 ljudi u opštini Čajetina zarazilo se trihinelom, a samo u Užičkoj opštoj bolnici u poslednja 2-3 dana pregledano je više od 300 pacijenata, prenele su današnje novosti. Prema pisanju tog lista, petoro pacijenata sa težim simptomima zadržano je na bolničkom lečenju i svi su u dobrom opštem stanju. Kako je RTS-u potvrđeno u Užičkom zavodu za javno zdravlje, danas će stići i rezultati analize krvi hospitalizovanih pacijenata, koji su dobrog opšteg stanja i sa lakšom kliničkom slikom. Sumnja se da je uzrok zaraze meso poteklo od divljih veprova, koje se na trpezi našlo u oči Srpske nove godine. U Skupštini Crne Gore na vanrednom zasedanju danas će se raspravljati o poverenju vladi premijera Mila Đukanovića. Sem iz najbrojnijeg poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista, podrška vladi sigurna je i kod poslaničkih klubova Bošnjačke stranke i manjinskih partija. Socijaldemokratska partija glasaće protiv, kao i opozicioni SNP, Demos i samostalni poslanici. Poslanici Demokratskog fronta organizovaće i protestno okupljanje ispred parlamenta, dok blok Pozitivna Crna Gora podršku vladi uslovljava ulaskom predstavnika celokupne opozicije u izvršnu vlast. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je rano jutros područje Sredozemlja između Maroka i Španije, saopštio Američki geološki zavod. Zemljotres se dogodio 164 km jugoistočno od Gibraltara, javlja AFP. Američki geološki zavod je, prema prvim procenama, saopštio da se ne očekuje da će zemljotres izazvati žrtve niti veću materijalnu štetu. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije sastaće se u Amsterdamu na neformalnom sastanku, na kojem će razgovarati o opcijama za produžavanje privremenih pograničnih kontrola u Schengen zoni, kako bi se kontrolisao priliv migranata. Na marginama sastanka okupit će se i ministri zemalja zapadno-balkanske izbegličke rute. Srbiju će predstavljati ministar Aleksandra Vulin. U poslednjoj utakmici 21. kola ABA lige, košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu. Meč u hali Pionir počinje u 21 čas. Carolina Panthersi igraće sa Denver Broncosima u jubilarnom 50. Superbolu. U noćešnjim utakmicama finala po konferencijama u američkom fudbalu Denver je pobedio prošlogodišnjeg šampiona New England 20-18, dok je Carolina deklasirala Arizonu 49-15. 50. Super Bowl biće održan u noći između 7. i 8. februara na stadionu San Francisco u Santa Clari. Posle hladnog jutra dan će biti oblačan i malo topliji. Posle podne su mogući slaba kiša i susnežica, a na planinama sneg, najviša temperatura do 7 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu minus 3 stepena, u Kragujevcu 2 stepena ispod nule, u Beogradu 0 stepeni. Najhladnije je i dalje u Negotinu, minus 13 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Subotom popodne, ispred televizora, na kanalu Blink.
Pa, ta neka moja karijera zapravo je krenula uzlaznom putanjom, znači, kad sam snimila spot. Ja? I to je definitivno ta neka priča o zasluženom uspehu. Mislim, u principu, ovaj, kako da kažem, sigurno postoje te neke starlete koje ne umeju da pevaju, ali ja definitivno nisam iz te priče. Znate kako, nisam ste način, taj neki uspeh prosto nije došao sam od sebe.
Na kanalu 7, jedna istoričarka o Andriću.
Ono što bih želela da kažem o Andriću kao diplomati jeste to da je on na izvestan način svoju diplomatsku karijeru gradio postepeno. U suštini, nekako stepenik po stepenik peo se ka tim nekim višim diplomatskim zvanjima. Da bi se, znači, posle službovanja u Nemačkoj, u principu prosto povukao penziju.
Emisija o tinejdžerima, kanal D&D.
Ja stvarno ne znam kako ćemo da spremimo taj neki prijemni za srednju. Mislim, ekstra je što imamo te neke dodatne časove u školi, ali bi definitivno bilo cool kad bismo zapravo maturirali ranije. Da, u principu, imamo više vremena za učenje.
Srpski na srpskom.
Ako nekog boli noga ili hramlje, lakše hoda ako se osloni na štap, ako se poštapa. Tako je i sa nesigurnim govornicima. Oni se oslanjaju na poštapalice kojima se ništa ne kazuje, ali se njima može ispuniti pauza u izlaganju ili prikriti oskudan rečnik. U pisanom izražavanju ih nema, a usmenom prava su savremena pošast koja ruži jezik. Nekad ih toliko ima da mogu potpuno da skrenu pažnju slušalaca sa teme o kojoj se govori. Nesvesno ili svesno, jezičkim poštapanjem koriste se ljudi svih uzrasta i svih obrazovnih slojeva, pa se u svakodnevnoj komunikaciji i u medijima često čuje, kako da kažem, znači u principu, taj neki, na neki način, zapravo definitivno u stvari, dakle, rekla bih, pa znate kako, realno, ono kao. Takve bi izraze trebalo izbacivati, rečnik bogatiti čitanjem i znati da katkad i pauze u govoru mogu biti rečite.
Jezičkih poštapalica je oduvek bilo, a zahvaljujući piscu, političaru i akademiku Milanu Đ. Milićeviću, ostale su zabeležene čuvene poštapalice Karađorđa Petrovića.
Koje kude, koji je ovo dan da smo ovde?
I kad te car primi, nemoj tako da budeš čvrst od jednog komada. Kod cara se moli i kod njega se ne viče koje kude.
Koje kude ako me car zapita što ostavi Srbiju, šta ću mu reći?
I Miloša Obrenovića.
Što bi se mi potpisivali o starešinstvu u tuđoj kući? Činiš voliko, to mi je koni što su sekli ražanj, a zec još u šumu. Činiš voliko, šta je ih briga za srpske jauke?
Meni kačite vodenički kamen okovrata, činiš voliko, a?
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.
Osim je časova i 9 minuta, počinjemo i treći sat našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, hvatate dan sa nama, a sa vama za miks pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Najnovija merenja kažu da je u Novom Sadu minus 3 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 3, najhladniji u našoj zemlji i dalje Negotin ovoga jutra sa minus 11 stepeni, najtopliji upravo Beograd sa 0. Ostatak zemlje u temperaturama između minus 2 i minus 4 stepena, padavina trenutno nigde nema, ima dosta magle, vodite računa ako ste u kolima, ako putujete, i magle i sumaglice ima skoro u celoj zemlji. Kažu meteorolozi danas umereno i potpuno oblačno i toplije, i bit će večeras dodatnog naoblačenja sa susnežicom i kišom na planinama sa slabim snegom, ali osmeh na lice. Od srede temperature iznad proseka za ovo doba godine od 8 do 12 stepeni, tako da ćete se lepo ogrejati umesto da se smrzavate, što inače treba da se radi u januar, ali dobro, eto sad ćemo malo da uživamo u lepom vremenu. Treći sat našeg jutarnjeg programa posvećen je vrlo važnim temama pod sloganom Budi odgovorno u Srbiji. U našoj zemlji od juče do 30. januara obeležava se Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Pričamo o toj temi, zatim pričamo o nacrtu zakona o sistemu plata. Imaćemo gošću u studiju koja će nam objasniti kakve to promene donosi, a čujemo da teško da se postiže nekakav dogovor jer planirana su i umanjenja što se tiče bolovanja, ali i ništa o tome svemu razgovaramo. U Kulturnom centru Grad, delikatesni ponedeljak, Društvo arhitekata Beograda sprema hranu odraslima, a sav novac koji bude sakupljen biće posvećen deci sa ulice, biće predat svratištu za decu sa ulice u Beogradu. A prvo o čemu govorimo u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa je premijera predstave Budućnost pročitana u betonu i kamenu. Na telefonskoj vezi nam je Bojan Đorđev, reditelj. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kaže najava za ovu predstavu da je to pogled u komunističku umetnost i politiku 20. veka, putovanje partizanskim šumama, i iz kog aspekta je to pogled u umetnost i politiku 20. veka i ono komunističko vreme?
Pa, meni je nekako glavni cilj i glavna ideja vodilja za rad na ovoj predstavi bilo u stvari da spojim pozorišnu publiku i spomenike revoluciji. I to baš posebna tri spomenika u Kozaru Dušana Džamonje, Sutjesku i Kadinjaču Miodraga Živkovića i da ih predložim kao neku vrstu nacrta, kao neku vrstu mizanskanske šeme koju ćemo zajedno u toj, u toj prilici, u vremenu i prostoru pozorišta proučavati.
Mm-hmm. Kakve očekujete reakcije? Znamo da sad dolazimo u vreme, sad smo u vremenu neke revizije istorije, različitih pogleda na vreme o kome upravo vaša predstava da govori. Kako mislite da će ljudi reagovati?
Pa znate šta, ja mislim da je taj poziv proučavanja, poziv na proučavanje tih spomenika nekako nedvosmislen u svojoj politici i nedvosmisleno afirmativan u svojoj politici, tako da meni jeste cilj da u stvari, kako da kažem, pogledamo to nasleđe narodno-oslobodiločke borbe danas sa svim kontradiktornostima današnjeg vremena i sa svim tim narativima koje postoje u našem društvu i sa svom tom relativizacijom i vidimo u stvari o čemu se radi.
Da, kažete, Vladimir Ilić Lenin piše da jedini način u osvit oktobarske revolucije, jedini način na koji možemo ostati verni revoluciji jeste da je posmatramo kao umetnost. Vi upravo da čitate sve to kroz beton i kamen ovih spomenika. Ulaz na predstavu večeras je slobodan. U koliko sati da počinje predstava?
Predstava je večeras, sutra i preksutra.
U
8 sati večeras i u sredu, a u utorak u 9 sati u Domu omladine. Ulaz jeste besplatan, ali ne bi bilo loše da se sluša se obrate Domu omladine čisto zbog rezervacije mesta.
Vi ste autor i reditelj, koje je da još u koje sa vama još u ovoj predstavi, ko učestvuje, ko su glumci?
Ekipa je brojna. Ova predstava je već izvedena u Amsterdamu u junu mesecu. U junu mesecu i tamo je imala nekoliko, su učestvovali izvođači iz Brazila, iz Grčke, iz Poljske. U beogradskoj verziji učestvuje jedna koleginica iz Poljske, Ona Maćenska, koleginica iz Zagreba, Selma Banić i Damjan Kecojević, koji je glumac malog pozorišta Duško Radović. A tu su još i moji saradnici Siniša Ilić, Katarina Popović, koji su mi prosto pomagali u koncepciji predstave i sve u produkciji Teorije koja hoda.
Ništa, želim vam uspeh u čitanju budućnosti u betonu i kamenu i čućemo reakcije na predstavu. Hvala vam na ovom uključenju. Hvala, prijatno. 8:15. Dobro jutro.
He's been and gone, my candy man. He's been and gone, my candy man. He's been and gone, and I love everything in this God almighty world, God knows I do. Peppermint stick, I got a little brass band. I got a peppermint stick, I got a little brass band. I got a peppermint stick, I got a little brass band, and I'm a-going down to the gate to score on the Candyman stand. Run, fetch a pitcher, get the baby
Candyman
some beer. Run, fetch a pitcher, get the baby
Candyman
some beer. Run, fetch a pitcher, get the baby
Candyman
some beer. Run, fetch a pitcher, get the baby
Candyman
some beer. Run, fetch a pitcher, get the baby
Candyman
some beer. Run, fetch a pitcher, get the baby
Candyman
some beer. Cause I love everything in this God almighty world, God knows I do.
Gone,
my candy man, and his name was John. My candy man, he's Morocco bound.
And I'd give everything in this God Almighty world to bring my candy man home. Black skin man, give me bad deal. Oh, black skin man, give me bad deal. Oh, black skin man, give me bad deal. And I'd give everything in this God Almighty world to bring my candy man home. Run, fetch, pitch, get the babies and the beer. Run, fetch, pitch, get the babies and the beer. Run, fetch, pitch, get the babies and the beer. Run, fetch, pitch, get the babies and the beer. Run, fetch, pitch, get the babies and the beer. Run, fetch, pitch, get the babies and the beer. 'Cause I love everything in this God Almighty world. God knows I do. Candyman, I love the man. Yeah, my Candyman, he gets me high. My candy man, yeah, I love the man. And I'd give everything in this God Almighty world to bring my candy man home.
Gost jutra.
U 8:19 važna tema koju smo najavili pod sloganom Budi odgovorna u Srbiji se od juče do 30. januara obeležava Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Osnovni cilj kampanje koju sprovodi Udruženje roditelji je da podigne svest žena o tome koliko su redovni ginekološki pregledi značajni u prevenciji ove opake bolesti, a gošće u našem studiju je Gordana Plemić iz Udruženja roditelji. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Akcija će trajati do 30. januara. Kakve ste sve aktivnosti planirali za ovih nekoliko dana ključnih u podizanju informisanosti žena?
Pa u ovoj nedelji od 24. do 30. kada jeste Evropska nedelja prevencije raka grlića materice, mi ćemo imati razne aktivnosti od medijskih nastupa preko deljenja lifleta, bedževa i tako dalje. Imamo jednu veliku akciju 30. januara u shopping centru Ušće, gde ćemo se družiti sa posetiocima tog centra, gde uz podršku kompanije Aura ćemo podeliti crvene karmine posetiocima, što negde je znak prepoznatljivosti da se što više ljudi uključi u celu akciju. Naravno, cela akcija neće trajati samo ove nedelje kada jeste
Evropska
nedelja, nego će trajati i posle toga. Tako da ćemo početkom februara već imati skupove na kojima ćemo moći da vidimo poznate ličnosti koje su inače podržale ovu kampanju. Tu će da budu lekari, žene koje su obolele, koje su imale iskustvo obolenja raka grlića materice, gde će one da ispričaju svoju priču. Znači, ta kampanja će se nastaviti i posle ove nedelje koju obeležavamo trenutno.
Da, važno je da postoji nedelja, ali važno je da se neprekidno govori o tome, zato što ako žena redovno ide na preglede, statistika bi rekla da je nula žena obolelo i umrlo od raka grlića materice. Šta to u stvari znači?
To jeste negde cilj ove kampanje, podizanje svesti kod žena, da je prevencija jako bitna, najvažnija, da svaka žena prvenstveno treba da bude odgovorna prema sebi i svome zdravlju, a to će da učini tako što će da ide na preventivne preglede, jer time će da spreči nastanak bolesti i, ili na kraju krajeva, ukoliko je do bolesti došlo, kada se ona otkrije u ranom nekom stadijumu, ona je 100% izlečiva. I to je toliko važno, zbog toga želimo da dođemo do svih žena ovom kampanjom, pričom, inače stalno, da je prevencija jako bitna i najvažnija. Jako puno, u stvari kod nas, je negativni trend da žene idu kod lekara onog trenutka kada osete da nešto nije u redu, kada vide kod sebe već neke promene. Nažalost, u takvim situacijama je već bolest uznapredovala, bude u mnogim slučajima vrlo kasno, pa je i ta neka stopa smrtnosti u principu zbog toga velika.
Šta kaže statistika? Koliko žena dnevno oboli u našoj zemlji, a koliko umre?
Statistika je strašna, ako mogu tako da kažem. Prema registru za rak Javnog instituta za zdravlje Batut, u našoj zemlji dnevno najmanje umre jedna žena, obole četiri. Na godišnjem nivou oboli 1250 žena, umre oko 500. To našu zemlju svrstava na vrlo visoko mesto. Po smrtnosti smo drugi u Evropi, a po učestalosti obolenja četvrti.
To ne bi trebalo da je vezano za podneblje u kojem živimo, za navike koje imamo. To je isključivo vezano za odlazak ili neodlazak kod lekara.
Da, to je isključivo vezano za odlazak ili neodlazak. Mislim da svaka žena treba da zna da jednom godišnje odlazak na jedan pregled je negde dovoljno da ona bude sigurna, da tako kažemo, da ona, da se vide neke promene, da li postoji ili ne postoji neka promena koju će ona pratiti, ili ako je već bolest krenula, koja će se na vreme lečiti.
E sad, važno je napomenuti, promena ne znači uvek početak raka, to je promena koja samo ukazuje da će možda to tkivo postati i loše, i uradi se jedna vrlo jednostavna hiruška intervencija, odstrani se to što će možda biti bolesno, i žena izlazi potpuno zdrava.
Potpuno zdrava. Zbog toga jeste važno da se odlazi na preglede, i da oni onda može da prati, i onda negde bude sve u redu, žena bude zdrava. I negde je to toliko važno, jer svaka žena samim tim što je odgovorna prema sebi i svom zdravlju odlazeći na te preglede, odgovorna je prema svojoj deci i prema svojoj porodici. Da ne zaboravimo da deca uvek nekako gledaju nas, jel, kao roditelje, i samim primjerom pokazujemo kako i on sutra treba da redovno odlazi na razne kontrole, i da na kraju krajeva zdravu populaciju.
Znači, još jednom da ponovimo, ako se ide redovno kod lekara, statistika kaže nula, je li tako?
Statistika kaže nula.
Samo jedan
jedan pregled godišnji. Mislim da svako može to da odvoji, da nemamo u glavi onu misao, meni se to neće desiti, to se dešava nekom drugom, to se dešava svima nama.
Dobro, kakve su vam informacije što se tiče snabdevenosti domova zdravlja po Srbiji sa Papa Nikolau testom? Ima li toga dovoljno? Da li će žena u svakom domu zdravlja moći to
da
uradi, da
žene,
i da ne
da,
bude?
U svakom domu zdravlja može bez problema da uradi Papa Nikolau test. Da, do sada nemamo mi bar nikakvih informacija da negde je to problem.
Ništa, pričat će se o tome intenzivno cele ove nedelje
da.
I nastavljate vi sa vašom kampanjom, i kasnije i lekari i vi iz udruženja Roditelj.
Jeste, zajedno na jako puno medija gostujemo zajedno, i trudit ćemo se da nekako budemo dostupni ženama na svim mestima. Žene, naravno, evo, mi sada puštenje sajt www.budiodgovorna.rs, moći će da pratite na našoj zvaničnoj Facebook stranici, preko YouTube kanala, emitovaće se spotovi, poznate ličnosti koji su podržali kampanju, tako da moći će da postavljaju pitanje, naravno, preko sajta i preko Facebook profila.
Nadamo se da će puno žena postaviti puno pitanja.
Ja se isto nadam, i nadam se da će onako nekako ovo baš biti prepoznatljivo, da će podići nekako svest, bar onako misao da krene da razmišlja o tome, i da da ova statistika koja je strašna, da je nekako bude makar ona neki podstrek da krene na pregled.
Hvala vam puno na ovom gostovanju.
Hvala vama.
I nadamo se da će biti postignut pun efekat, pa da sledeće godine pričamo o nekoj mnogo boljoj statistici.
Jeste, hvala.
U odnosu na ovu godinu. Bila je ovo Gordana Plemić iz udruženja Roditelj. Pričali smo o Evropskoj nedelji prevencije raka grlića materice, koja počela juče i traje do 30. januara. Take money, a whole lot of-
gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako mladi posmatraju trenutnu političku situaciju? Od čega zavisi da li će izaći na predstojeće parlamentarne izbore? Ja sam Nenad Militarević i bit ću sa vama u Talasanju u ponedeljak od 11 časova i 5 minuta na Radio Beogradu 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
O
8:32 je. Dobro jutro, sada već i dobar dan. Ako ste nam se odavno pridružili, onda je svakako dan uveliko. Hladno je napolju i pripremite se da se dobro obučete. Popodne i na oblačenje i kiše i susnežica na planinama snega, ali reko smo od srede. Lepo, toplo, temperature iznad proseka ići će od 8 do 12 stepeni. Biće oblačno, ajde sad ne možemo dobijemo i sunce i toplo vreme, ali u svakom slučaju biće prijatnije nego cele prošle nedelje. Pričamo sada o jednoj humanitarnoj akciji koja će biti održana večeras u Kulturnom centru Grad, delikatesni ponedeljak, ali ovoga puta kuva se za decu sa ulice i za svratište za decu sa ulice. Na telefonskoj vezi nam je Bojana Ljubišić iz Kulturnog centra Grad. Bojana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko kuva danas i ko sprema hranu da pomogne svratištu?
Pa evo, ovaj put smo se odlučili za ovaj ponedeljak i Društvo arhitekata Beograda, a oni su rešili da kuvaju za decu iz svratišta. Znači, pored toga što ćete moći, znači, porcija koja je 150 dinara kao i svakog ponedeljka, taj novac ide znači, u fond svratišta, ali također ćete moći i da darujete novčani prilog u iznosu 550 dinara, čime se omogućava jednodnevni boravak jednog deteta u svratištu.
Toliko košta jedan dan, 550 dinara yes. da dete provede u svratištu.
Yes.
Pa to stvarno nije mnogo, a pruža toj deci i utočište i mesto gde mogu i da se okupaju i da urade domaći i da se osjećaju prijatno. Kada počinje delikatesni ponedeljak danas?
Delikatesni ponedeljak počinje u 7, traje jel, celo večer dok ima hrane i dok ima ljudi. I to je to generalno.
A šta će spremati?
Pa oni su se odlučili ovaj put da spremaju boršć. Mm-hmm. Jedva čekamo da vidimo kako će sve izgledati.
Dobro, vredi probati.
Da, nismo to još imali na meniju, tako da stvarno smo uzbuđeni.
da, imali ste hranu sa raznih kontinenta, bar smo mi najavljivali to. Hvala vam na ovom uključenju, Bojana. Eto, poziv svima koji žele da učine nešto dobro da odu večeras u Kulturni centar Grad, da probaju, eto, šta čuli smo, šta će biti na meniju, ali i da doprinesu da ta deca u koje stvarno nema ko da brine i nema ko da im pomogne, da eto, budete vi ti koji će im pomoći. 8:35 je.
Thank you. dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo.
U 8 časova i 39 pričamo o temi koja je zaokupila javnost, negde od juče se to i saznalo i priča se o tome zbog sumnje da su zaraženi trihinelom u Užičkoj bolnici. Tokom vikenda hospitalizovano je 7 osoba, u bolnicu se javilo više od 120 ljudi iz Čajetine i mesta u okruženju, ali su oni sa slabijim simptomima oboljenja pa su vraćeni kućama, potvrdio je za naš radio direktor zdravstvenog centra Užice dr. Miloš Božović.
Od tih 127, 7 pacijenata je zadržano na lečenju, 6 odraslih osoba i jedno 13-godišnje dete. Stanje pacijenata koji su hospitalizovani je dobro, zadovoljavajuće, i oni koji su imali povišene temperature jutros nemaju. Oni nalazi trebalo bi danas u toku dana, možda do 12-13 časova, ali kod svih pacijenata koji su zadržani i imali su povišen nalaz jedan eozinofile preko 30%, tako da i javili su se sa povišenom temperaturom i bolovima u dugim mišićima, tako da su na osnovu tih samih simptoma zadržani na lečenju.
Sumnja se da je meso poteklo od divljih veprova odstreljenih lane u Zlatiborskom selu Ljubiš, koje se na trpezi našlo u oči Srpske nove godine. To meso je čije stiglo čak do Sente, pa je u Novom Sadu hospitalizovano još troje pacijenata sa tegobama karakterističnim za trihinelu. Ono što je interesantno je što lovci tvrde da su ovo meso odneli na analizu kada su ti veprovi ulovljeni, da je analiza pokazala da je sa mesom sve u redu i da je zbog toga meso i razdeljeno i iskorišćeno za izvode koji su se posle našli na trpezama širom naše zemlje. E, sada su alarmirane i sve inspekcijske službe, pa će se videti ko je u stvari u ovom lancu odgovornosti zakazao.
Gost jutra.
Nacrt zakona o sistemu plata izaziva veliko interesovanje građana, posebno onih koji će direktno biti obuhvaćeni njegovom primenom. Zato smo mi pozvali u goste nekoga ko može lepo da nam objasni kako, šta predlaže u stvari ovaj zakon o sistemu plata. U studiju je Milena Lazarević, ekspertinja za reformu javne uprave i viša programska menadžerka u Centru za evropske politike. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala.
E sad, za one koji se ne bave ni tom podelom plata, ni ovim zakonom, a priča se o tome, a stalno pričamo da u javnim preduzećima, u budžetski finansiranim ustanovama su te plate prevelike, pa mnogo je toga što je čak i možda i izmišljeno i nema mnogo veze sa istinom. Hajde prvo da vidimo kakve će promene doneti ovaj zakon i šta je to što sada ne valja, pa zakon u stvari mora da se donese.
Pa evo, ajde da krenemo od toga kakve vrste zakona je ovo. Kao što mu i sam naziv kaže, ovo je sistemski zakon. Znači, ovo je zakon kojim treba da se uredi jedan sistem i to, ajde da kažemo, po prvi put u suštini za jedan tako širok segment javnog sektora. Praktično, ideja je da se jedinstvenim zakonom propišu plate nekih 400-500 hiljada zaposlenih u javnom sektoru i da iz njega budu izuzeti samo zaposleni u javnim preduzećima. O tome ćemo porazgovarati nešto kasnije, koji su to razlozi zašto zaposleni u javnim preduzećima nisu i verovatno ne treba da budu obuhvaćeni ovim zakonom. I praktično ovaj zakon sam po sebi pruža, da kažemo, neke osnovne elemente tog sistema plata. On, kao i svaki drugi zakon koji uređuje takvu oblast, propisuje šta su elementi plate, kako se utvrđuje plata, koji su to, da kažemo, dodaci na plate koji su zajednički za sve. I tu već dolazimo do nečega što je jedna od prvih novina, zato što baš iz razloga što je do sada veliki broj propisa utvrđivao plate u različitim delovima javnog sektora i sami dodaci su bili utvrđeni na različite načine, pa ste imali po potpuno drugačijim osnovama i veoma različite i po visini dodatke u različitim delovima javnog sektora. Znači u odnosu na onu neku osnovnu platu različito su se utvrđivali ti dodaci i sve to bilo dosta netransparentno. Ono što je druga velika novina ovog zakona i što rešava još jedan od velikih tekućih problema jeste to što on po prvi put donosi zajedničku jedinstvenu osnovicu za praktično jel, ceo taj deo javnog sektora koji će i urediti. Do sada smo imali nekih desetak pa i više osnovica koje su bile utvrđivane različitim aktima i čak vrlo često aktima koji nisu bili javno dostupni.
Kad kažete osnovica, šta to u stvari znači?
Osnovica za obračun zarade sa kojom se množi koeficijent, znači praktično u našoj zemlji i u mnogim zemljama u našem delu Evrope plate se utvrđuju tako što se osnovna plata dobije množenjem osnovice za obračun i koeficijenta koji je pripisan određenom određenom radnom mestu.
Sad te osnovice nisu iste, je li tako?
Nisu
i koeficijenti
iste.
Su različiti u, recimo
tako
od ministarstva do ministarstva. Sad ide ona čuvena rečenica kafe kuvarica, ne znam, u onom ministarstvu ima veću platu nego medicinska sestra. Da li će ovaj zakon konačno to nekako dovesti
da,
u red?
Pa u suštini njegova ideja jeste da takve stvari dovede u red. Njegova ideja jeste znači da omogući da za ceo taj deo sektora, javnog sektora koji uređuje, da se za isti rad dobije ista plata. Sad naravno, bit će tu i tamo nekih izuzetaka, ideja jeste da se priznaju nekom posebni uslovi rada, rizični uslovi rada, nije ni isto da li jedna medicinska sestra radi noćne smene ili radi na infektivnoj klinici, na hitnoj pomoći ili radi u kartoteci, znate, i takve stvari treba prepoznati, znači nije ni ideja da se dovede do toga da medicinska sestra ima istu platu ma gde radila.
Da li radi na šalteru domu zdravlja ili u...
Tako je, znači ideja je da se propišu koji su to različiti elementi koji čine uslove rada jednog radnog mesta i njegovu odgovornost, zahtevnost, složenost i tako dalje i da se prema tome definišu ti koeficijenti. Ali ono što je bitno jeste da ta zajednička osnovica koja se po prvi put uvodi, znači jedinstvena i potpuno javna, jeste nešto vrlo bitno što ovaj zakon donosi. Jer do sada ste imali situaciju da vrlo često, znači u određenim delovima sistema javnog sektora, te osnovice utvrđuje vlada zaključkom, to su vrlo često dokumenta koje čak se ni ne stavljaju na uvid javnosti i jedan građanin koji želi da zna kolike su plate u javnom sektoru ne može nikako da izračuna, zato što čak i da zna koji su koeficijenti, da nađe sve te uredbe kojima, vlade kojima se utvrđuju ti koeficijenti, on ne zna s čime to da pomnoži.
Pa kako znaju oni u računovodstvima kad dele plate?
Oni znaju, da, oni znaju koji se propisi na njih primenjuju i prate to.
Kako uspeju i da izračunaju? Da. Spomenuli smo zdravstvene radnike. Svaki zakon u startu predlog uvek izazove i negativne reakcije i evo sad se spominje i to smanjenje dok smo na bolovanju, ali ajde prvo da zašto zdravstveni radnici odmah najavljuju da neće biti zadovoljni tim predlogom zakona i tim zakonom ako bude donet?
Da, pa bilo je više grupa zaposlenih koji su najavljivali različite vrste nezadovoljstva i u različitim trenucima. Mislim da je tu često po sredi bilo i malo možda nedovoljno razumevanja, možda sa neke strane zakazali komunikacija od strane onih koji predlažu sam propis, jer znate kako, jako je teško iskomunicirati na konzistentan način jednu uliko složenu reformu. Jer činjenica je da kada je vlada krenula da radi, kada je krenula da se radi na ovom propisu, trebalo je toliko vremena da skapiraju, da razumeju gde su problemi, kakva je trenutna situacija, pa tek onda da krenu da rešavaju te probleme. Zaista, kao što ste i sami malo pre rekli, kako i oni koji obračunavaju plate ponekad znaju uopšte kako ih obračunavaju i koju platu treba kome da obračunaju. Znači, zaista tu jeste bilo velikih problema i činjenica je da je u dosadašnjem periodu niko se na jedinstven način nije time ni bavio. Znači, praktično do ove vlade vi niste imali nadležnost za sistem plata u javnom sektoru na jednom mestu, nego je to bilo raštrkano na nekoliko ministarstava i to se time se bavio po jedan čovek, jedan i po čovek u određenom ministarstvu. Znači, to je sada stavljeno sve pod kapu jednog ministarstva, ali su ti ljudi tek morali da se pronađu u čitavom tom haosu i činjenica je da je to ispostavilo se da je zahtevalo daleko više vremena nego što je to bilo planirano.
Dobro, znači to će na kraju izgledati kako? Zna se ko je, koliko vredi, koliko je vrednost koeficijenta, za sve je ista. Ko je sve?
Osnovice.
Hajde, osnovice.
Tako je.
Ko je sve? Koga će sve obuhvatiti ovaj zakon?
Ovaj zakon će obuhvatiti, i to je sada po nekim, da kažem, ajde, poslednjim dešavanjima, poslednjim promenama koje se dešavaju kroz pregovore, čak i taj opseg zakona i proširen, obuhvatit će, znači, sve zaposlene u ministarstvima državne uprave, u lokalnim samoupravama, znači opštinama i gradovima. Obuhvatit će zaposlene u javnim agencijama, recimo, koji do sada su bili potpuno, što se kaže, na slobodnom tržištu i slobodno uređivali svoje plate. Obuhvatit će zaposlene u takozvanim javnim službama, to je znači zdravstvo, kultura, prosveta,
policija.
Tako je, da, policija svakako, znači policija je tu bila predviđena da bude od samog početka, takozvane organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, znači fond PIO, služba za zapošljavanje, i sada po najnovijim dešavanjima, po najnovijim vestima, trebalo bi da i Vojska Srbije bude uključena, što inicijalno nije bilo planirano, jer je Vojska Srbije u ranijem periodu već dosta reformisala i uredila svoj sistem plata, ali će se sada izgleda i oni uključiti u ovu širu reformu, kao, da kažemo, kao jedan od segmenata sistema koji će njome biti obuhvaćeni, i sada je ideja da se i čak i funkcioneri uključuju to.
Funkcioneri?
Funkcioneri, uključujući i ministre, uključujući možda i narodne poslanike. Ono što ministarstvo nadležno najavljuje jeste da sudije neće biti obuhvaćene ovim zakonom, budući da je i za sistem sudstva, takođe pravosuđa, već ranijih godina uređen sistem plata kroz posebne zakone o sudijama, i prilično je, da kažemo, ajde, transparentno i prilično jednostavno napravljen taj sistem, pa se možda smatralo da nije neophodno da sudije sada budu obuhvaćene ovim novim propisom. Tu se naravno uvek postavlja pitanje nezavisnosti sudstva, kako će se to tumačiti. Tu je bilo dosta problema i nedoumica. Takođe, ne bi trebalo da budu obuhvaćene plate, da kažemo, starešina nekih od ovih nezavisnih tela, nezavisnih organa.
Kao što je ombudsman,
zaštitnik, da, to jest zaštitnik građana, poverenik za informacije od javnog značaja i tako dalje.
Spomenuli ste da javna preduzeća možda i je i dobro što nisu obuhvaćene ovim zakonom. Zašto? Znamo da su javne preduzeća gubitaši, da im se daje novac iz, ne sva naravno, ali većina, da im se daje novac iz budžeta, zašto tu da se ne urede plate?
Pa znate kako, ja mislim da je upravo to što ste vi sada pomenuli jedan od razloga da se ne urede ovim zakonom. Znate, javna preduzeća probleme koje imaju, imaju zbog različitih razloga u odnosu na ostatak javnog sektora. Javna preduzeća bi trebalo, znači makar u nekoj budućnosti, i oni koji sada nisu u konkurenciji, trebalo bi da izađu, što se kaže, na tržište i da budu u konkurenciji. Znači, ne bi trebalo da uživaju večito monopole. Njihov primarni interes u radu treba da bude ostvarenje i maksimizacija profita. Znači, potpuno su, da kažemo, motivacije polazne osnove neke na kojima počivaju javna preduzeća i sa druge strane javna uprava, znači institucije, organi, počivaju na različitim osnovama.
To u stvari nije zato da bi javna preduzeća dobijala plate veće, nego da bi se motivisali da izađu na tržište i da počnu da zarađuju novac, je li
pa
tako?
Pa to je sa jedne strane. Sa druge strane, da se razumemo, ja apsolutno mislim da bi u javnim preduzećima podhitno trebalo krenuti da se rešava problem javašluka koji se nakupio tamo poslednjih godina. Država do sada nije dovoljno koristila neke mehanizme koje je imala da kontroliše plate i druge troškove u javnim preduzećima, to je pre svega davanje saglasnost na njihove godišnje planove rada, na njihove izveštaje, i prosto tu postoji već jedan dobar kanal da se daleko više vodi računa o tome da li politika, da kažemo, koju vode javna preduzeća kada su u pitanju plate zaposlenih, da li odgovara politici koju vodi država u jednom trenutku kada je čitava ekonomija u stanju fiskalne konsolidacije. Znači, apsolutno treba javašluke, kojih je verovatno i više u javnim preduzećima.
Nisu još izbila na površinu sva, da.
Izbijaju polako, sve će više biti informacije o tome, ali prosto i sami oni nadležni koji se bave time su drugačiji. Znači, prosto nije isto ni ministarstvo nadležno za uređivanje plata i sistema plata u javnim preduzećima kao i u ostatku javne uprave. Tako da bi trebalo da paralelno oni, čije je to nadležnost, da se bave i ovim problemom i da nađu najbolji način da se reši problem za javna preduzeća. I slažem se da bi bilo daleko bolje da su se ti problemi rešavali paralelno, znači da se nije sad ovoliko otišlo daleko zbog različitih uslova, različitih razloga sa zakonom o sistemu plata u javnom sektoru, a da se za javna preduzeća praktično nije još uvijek izašlo ni sa kakvim predlogom.
Da, ali opet kažete, posao je preveliki, pa ajmo od nečega da krenemo. E, sad se vraćam na ono. Znači, osnovica je ista za sve koji rade u tim, kako smo rekli, u javnoj upravi i u zdravstvu i u policiji, a onda se koeficijentima određuje sa kojim brojem će se u stvari ta osnovica množiti. Kada se na kraju sve to svede, ko će biti zadovoljan? Da li će, kako vam se čini, da li će to biti jedno opšte smanjivanje u stvari plata ili će to biti prosečno, nekom će biti malo veće, nekome malo manje, kako vam to izgleda?
Pa, nije ideja da dođe do nekog prosečnog smanjenja plata. Sa druge strane, imajući u vidu prosto trenutnu ekonomsku situaciju, nije ni ideja i neće ni biti moguće da kažemo čitav taj fond zarada poraste. Znate, ovakve reforme je u uporednoj nekoj praksi najlakše sprovoditi kada vi imate jednu situaciju možda budžetskog suficita, pa možete da svakome pomalo podignete plate, onda je mnogo malo onih koji se žale i mnogo više onih koji podržavaju tu reformu. I u takvim situacijama je lakše sprovesti ovakve reforme. U situaciji kada vi morate da ostavite da taj ukupni fond zarada ostane isti, to znači praktično da, kao što ste rekli, da će neko dobiti, neko će izgubiti. E sad, ideja je da zaista izgube oni koji su neopravdano do sada imali veće plate. Zato je bila dobra ideja ovog zakona, za koji sad ja nisam sigurna da li će ona ostati uključena u sam taj finalni nacrt koji ćemo ugledati u okončanju svih tekućih pregovora. Bila je ideja da se uvede takozvana kategorija generičkih poslova i da praktično ono što su neki opšti zajednički poslovi koji se kroz ceo javni sektor u svakoj organizaciji obavljaju, od računovodstvenih do higijeničarskih poslova, vozača i tako dalje, da se ti poslovi urede svuda na isti način i da praktično plata kroz ceo javni sektor za takva radna mesta bude ista. Potpuno to bi praktično značilo da bi jedna čistačica u ministarstvu imala istu platu kao čistačica u javnoj agenciji, što trenutno nije situacija. Trenutno mi, i to je da kažemo negde...
A kolike su razlike? Jeste imali uvid kolike su to razlike u platu?
Pa znaju da budu...
sa razlogom proziva.
Znaju da se kreću od razlike, recimo da higijeničar u nekom ministarstvu ima oko 20.000 dinara maksimalno platu, znači to je ono negde maksimalno koliko ta osoba može da dobije, do 40-50.000 u nekim, recimo, ajde da kažemo, javnim agencijama, u određenim institucijama. Znači, to su u nekim slučajevima dvostruko veće plate.
To su stvarno ogromne razlike.
I najčešće se te velike razlike upravo dešavaju u tim poslovima koji... hajde da kažemo, neopravdano iskoče zajedno sa ostalim specifičnim poslovima u jednoj instituciji. Znate, vi date određenoj instituciji zbog toga što ona ima neke grupe zaposlenih koje će teško da zadrže, koje su izuzetno retke na tržištu, vi date njima veće plate, a onda svi ostali zaposleni iz te institucije ili tog segmenta institucija prate njih i svi se daju veće plate.
Jedan prema sedam, ako je sedam, ne znam, 200.000, pa kad se podeli sa sedam, taj najniža plata je mnogo veća nego tamo gde je najviše plata, možda 100.000. Rekli ste da tek treba da se vidi finalna verzija zakona. Evo, pri kraju smo razgovora. Sad čujemo da je ministar Vujović predložio da nadoknada za bolovanje ide u odnosu na minimalac, a ne u odnosu na ovu našu prosečnu platu kako je sada. Koliko još promjena tu očekujete? Šta je to što je kostur koji mora da ostane, a šta je još, šta može da se prilagodi potrebama što države, što sindikata, jer vidimo da su potpuno suprotna gledišta kada su neke tačke u pitanju.
Da, samo da napomenem, koliko je meni poznato, zahtev ministra financija jeste da se nadoknada za bolovanje utvrđuje u skladu, znači u iznosu 65% od osnovne plate. Jer vi u odnosu na osnovnu platu...
Da, piše minimalac, ali to je sad
osnovna plata, to je ono što izračunate, znači kad obračunate, kad pomnožite osnovicu i koeficijent i bez nekih uvećanja na koje taj zaposleni možda ima pravo po zakonu, bez obzira na minuli rad i tako dalje. E sad, prosto takva rešenja su u različitim propisima koje trenutno uređuju sistem plata različito rešena. I onda se jedni pozivaju na jedno, drugi se pozivaju na drugo. Tu je teško reći ko je u pravu ili u krivu. Cela je poenta da ukoliko para nema u budžetu da se reforma sprovede na određeni način, ona se verovatno neće ni desiti. I da kažemo, tu negde sada dolazi do najvećih zatezanja, da se vidi gde se mogu, znači kroz to socioekonomski dijalog koji jeste jedna evropska tekovina i koju mi moramo da poštujemo, da se vidi prosto koliko se i gde se može popustiti, a da se reforma ne obesmisli. Znači, prosto tu će, čini mi se, dolaziti sada u narednom periodu do najvećih zatezanja, do najvećih problema i verovatno i do nekih onako promjena u posljednjem trenutku. Jer ako pogledate sada kako se trenutno odvija reforma kroz socioekonomski dijalog i pregovaranje, praktično se napustio onaj inicijalni koncept koji je trebalo da kroz ovaj zakon obezbedi samo uređivanje osnove i sistema, a da razgovore o koeficijentima i pregovore o tim, da kažemo, detaljima ostavi za narednu fazu. Mi smo sad već deo te naredne
fazi
ubacili u prvu fazu.
I u trećoj i u četvrtoj, a nismo ni prvu završili.
Zato je već i postalo toliko teško. teško, jer ja upravo sam o tome i ranije govorila, da kažem, to je bila vjerojatno i glavna prednost tog pristupa koji je vlada izabrala do sada, da pokuša da prvo uredi sistemski deo, a onda da se uđe u detalje.
Ne možemo mi to tako, mi volimo sve tri koraka
sve
unapred, jeste, a da preskočimo one najvažnije stvari. Hvala vam puno na ovom gostovanju i evo na analizi i na pobližem objašnjenju. Mnogo je tu stvari koje niti znamo, niti razumemo, a negde svi zavisimo upravo i od ovakvih
zakona. Mogu bi još mnogo da se priča.
Mogli bi tri jutra da popunimo. Hvala još jednom na gostovanju. Bila je ovo Milena Lazarević, ekspertkinja za reformu javne uprave i viša programska menadžerka u Centru za evropske politike. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovaj jutarnji program. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda za minut i po. Slede vesti u 9 i onda naravno cela naša šema uz koju ćete sigurno biti i odlično informisani, ali uspećete i da se obrazujete i svašta da saznate. Ekipa jutarnjeg programa u sastavu Darko Milosavljević, Ružica Ćirić, Đorđe Radosavljević i Aleksandar Mladenović žele vam vrlo prijatan dan.